Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, είσαι συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με τον Σάββα Τζιομπάνογλου στο μικρόφωνο. Πολλά τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής, κυρίως ποδοσφαιρικά, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης, 25 του μήνα, 9 η ώρα το βράδυ, με αντίπαλο την Μπεσίκτας στην Τούμπα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τα έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Champions League, εξασφαλίζοντας και το μαξιλαράκι για τη συμμετοχή του στους ομίλους τουλάχιστον του Europa League. Θα έχουμε φυσικά συζητήσεις, θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το παιχνίδι αυτό, για το πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε τουλάχιστον για την ώρα ανακατατάξει στο ρόστερ του δικεφάλου, τουλάχιστον όχι όσες θα περιμέναμε από την Παρασκευή, είτε σε κινήσεις ενίσχυσης, είτε ακόμη και σε ενδεχόμενες παραχωρήσεις από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κλίμα το οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι Τούρκοι εν ώψη του συγκεκριμένου παιχνιδιού, με επιθέσεις και χαρακτηρισμούς και σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη και σε βάρος των φίλων του Δικεφάλου, οι οποίοι δεν πρέπει να πέσει κανείς σε αυτή την παγίδα που προσπαθούν να στήσουν οι Τούρκοι, με βάση, με αφορμή, ένα μήνυμα που έχει πάει από τον Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Άλλο η πολιτική, άλλο το ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα θα εκπροσωπείτε όλη την Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες της ομάδας μετά την κλήρωση με την Μπεσίκτας μέσω του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του κυρίου Γκαγκάτση. Το πήραν οι Τούρκοι αυτό, το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν το δικό τους κλίμα. Η Μπεσίκτας κάνει κινήσεις για την ενίσχυσή της. Μάλιστα φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μενσά, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία πληστηριασμού. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής βρίσκεται από χθες στην Κωνσταντινούπολη, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και λογικά θα είναι η επόμενη μεταγραφή για την Μπεσίκτας, η οποία ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι όποιες κινήσεις ενίσχυσης έχει κάνει είναι από το δικό της πρωτάθλημα, από εκεί, από το τουρκικό πρωτάθλημα, από εκεί παίρνει παίκτες, από την Αλάνια Σπορ και τώρα παίρνει και τον Γκανέζο μέσο από την Καϊσέρι Σπορ. Όλα αυτά εν ώψη του αγώνα των δύο ομάδων, όχι αύριο Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, το βράδυ στην Τούμπα. Στον Άρη συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις και μάλιστα με έτσι αμύωτους ρυθμούς. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Κροάτης, ο Τάτκοβιτς, τον οποίο ήθελε ο Άρης για το κέντρο της άμυνάς του. Σημαντική ενίσχυση. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και συνέχεια θα ανέβει και αυτό στο Βέρμιο, στα 3-5 πηγάδια όπου βρίσκονται οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και προετοιμάζονται εκεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μία ακόμη αναφορά στο κίκερ για τον Κώστα Σταφυλίδη, επαναφέρει το όνομα του Έλληνα ακραίου μπακ στα μεταγραφικά του Δικεφάλου. Ο Σταφυλίδης προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του νέου προπονητή της Χόφενχάιμ, του Σεμπάστιαν Χένς. Ωστόσο, φήμες συνεχίζουν να τον φέρουν κοντά στην επιστροφή του στην ομάδα της πατρίδας του. Τον ΠΑΟΚ που ενδιαφέρεται για την επιστροφή του, αναφέρει το δημοσίευμα του Κίκερ. Φαντάζομαι ότι και ο Νίκος Τζατζαράς, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα ήθελε κάποια στιγμή να δει τον Κώστα Σταφυλίδη ξανά με την ασπρόμαυρη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι?
Θα ήθελε, αλλά να τον δει ζουμερό με τον σταφυδιασμένο.
Ζουμερό θα τον δει. Αν έρθει τώρα, ζουμερό θα είναι.
Τώρα είναι, αλλά και του χρόνου θα είναι. Αλλά μην το παραξηλώσουμε.
Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Δεν ξέρω αν
θα επιστρέψει όπως ήταν στα 37 του Γολέμπα στον Ολυμπιακό.
Δεν τον έχω για τόσο πολύ το Σταφυλί. Δεν ξέρω αν θα πάει να παίξει μπάλα στα 37 του.
Μπορεί να είναι καλός ο Γολέμπας, δεν λέω εγώ, αλλά λέω ότι αυτές οι επιστροφές έχουν λίγο από νεκροταφείο ελεφάντων.
Κάποτε είχε παίξει πολύ ζεστά το όνομά του για επιστροφή και ο ΠΑΟΚ πήρε τον Αλίν Τόσκα, αν θυμάσαι, έτσι.
Θυμάσαι.
Δεν ξέρω αν ήταν η δέουσα κίνηση τότε.
Εντάξει, έχουν γίνει πετυχησές πολλές.
Ναι. Ο Σταφυλίδης, ο οποίος δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχή στη Χόφενχάιμ, ο οποίος, ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ψάχνεται για να φύγει από τη γερμανική ομάδα, αλλά δεν ξέρω πού θέλει να πάει.
Πολλά χρόνια συμβόλαιο έχει, ρε φίλε, ακόμα. Δεν είναι φτηνό να το σπάσει. Εκτός να είναι συνενή και η ομάδα να πέσει πολύ για να τον αφήσει να φύγει αφού δεν παίζει. Δηλαδή, έχει, εκείνος δεν ξέρω πόσο διατηρημένος είναι, νομίζω έχει άλλα 3 χρόνια.
Μέχρι το 23 είναι το συμβόλαιό του, ναι.
Είδες, αυτά είναι δύσκολα συμβόλαια. Να ήταν στον τελευταίο χρόνο, εντάξει, να τελείωνε σε 1,5 χρόνο.
Μην αποκλείεις το ενδεχόμενο και η Χόφενχάιμ να ψάχνεται για να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του, γιατί...
Ναι, αλλά εκείνος όμως... Με τι λεφτά θα θέλει να φύγει όταν έχει εξασφαλισμένα αυτά τα συμβόλαια που έχει την επόμενη τριετία?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Βέβαια, γιατί είναι δεχτή να έρθει με τα μισά, ας πούμε.
Δεν ξέρω και αν είναι ο καιρός τώρα για να συζητάμε μια τέτοια ενδεχόμενη επιστροφή. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμη κάποια έτσι διάθεση να παραχωρήσει τον Κώστα Γιαννούλη, τουλάχιστον πριν από τον αγώνα.
Το Δημήτρη, τον Κώστα, τον δώσουν όπου
θέλουν. Το Δημήτρη, συγγνώμη. Το Δημήτρη Γιαννούλη πριν από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας και σηκωθήκαμε το πρωί και είδαμε πρωτοσέλιδο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ιμπίσεβιτς στα 36 του.
Έχει ζουμιά.
Ο Ιμπίσεβιτς.
Ναι.
Θυμάσαι ποιον είχε φέρει από την Κολομβία ο Ολυμπιακός και είχε βγει το φως με πρωτοσέλιδο δήλωση, νομίζω, του Αλέφαντου ήταν, του συγχωρεμένου. Θα τα ξεκολλιάσει τα μπακ στην Ελλάδα αυτός. Έγινε και τότε το πρωτοσέλιδο. Συγγνώμη και για την έκφραση.
Κοίταξε να δεις, παρότι ξέφυγες, αυτού του είδους οι επιδόσεις,
ναι,
με την πρόοδο της ηλικίας τίθεται σε αμφισβήτηση, για να το θέσω κομψά.
Στα 36 του δεν νομίζω.
Θα πρέπει να είναι της ποδοσφαιρικής.
Ναι.
Είναι ποδοσφαιρική, δεν είναι σεξουαλική.
Εντάξει, ποδοσφαιρική, ξεποδοσφαιρική. Από Κοίταξε. Bundesliga έρχεται με χρονιές πολλά γκολ όλα τα χρόνια.
Πάντως να σου πω την αμαρτία μου, θες να σου πω την αμαρτία μου.
Αυτό θέλω, την αμαρτία σου θέλω.
Πιστεύω ότι έχοντας παιδιά από πίσω, όπως έχεις, ας πούμε, τον Κούτσια.
Ναι.
Και ψάχνοντας κάτι τώρα να κάνεις τη δουλειά σου φέτο.
Ναι.
Μαζί με το μικρό.
Ναι.
Να ξέρεις το σήμα, το κόψα επίτηδες από φέτος.
Εντάξει.
Ναι.
Δεν το
ξέχασα.
Δεν το σχολίασα, ναι,
καν. Το λέω, ρε φίλε, το λέω. Ναι, λοιπόν. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημα να πάρω να έχω ένα σαν αυτόν μπροστά.
Ναι.
Και να πάρει και τα παιχνίδια του ο μικρός για να τον στρώσω.
Ναι, αλλά
δεν ήταν άσχημη η επιλογή.
μια κίνηση μακριά από την στρατηγική που έχει στα τελευταία χρόνια, μακριά από την λογική που
έχει. Γιατί, ποια στρατηγική?
Η στρατηγική σου ήταν πάντοτε να παίρνεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να σου δώσουν και υπεραξία αργότερα.
Όχι πάντοτε. Έψαχνες και τις προσωπικότητες, έφερες και Μάτος, έφερες και Βέρμπλουμ, έφερες και Χατσερίδη, έφερες και...
Με συγκεκριμένη στόχευση όμως, το πρωτάθλημα τότε.
Και εδώ τώρα συγκεκριμένη στόχευση. Έχεις ένα πολύ καλό να έρχεται, αλλά δεν έχεις σιγουριά λόγω ηλικίας να βασιστείς μόνο πάνω του.
Ναι.
Έχεις χρονιά στην οποία τώρα νωρίς θέλεις κάποιον μπροστά να τη βάζει, γιατί δυσκολεύεσαι να βάζεις με το σταγονόμετρο.
Σωστό είναι και αυτό.
Και άμα είναι να δώσει 4-5 κρίσιμα μάτς στο ξεκίνημα τη σεζόν με έναν που μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά με πιστοποιητικό, και άμα μπορεί και επειδή είναι σε την ηλικία να μην τον πληρώσει τον Κούκο Αϊδόνη, γιατί να μην το σκεφτώ.
Ελεύθερος έχει μείνει.
Εννοώ το συμβόλαιό του, ρε φίλε.
Ναι.
Ποτέ είναι το ότι δίνεις κάποια συγκεκριμένα λεφτά θέτος.
Εντάξει. Έχεις και τον Όλαφ Ρέμπε, Γερμανός, γερμανοαθρεμένος πρέον και ο Βόσνιος, θα βρει την άκρη του.
Δεν ξέρω. Λέω ότι εγώ δεν θα μου φαινόταν πολύ έτσι παρατερή κίνηση.
Ναι.
Να έχω έναν που την ξέρει καλά τη δουλειά και άμα θέλει τις ανάσες του, να δώσω τον χρόνο μου να χτίσω δίπλα του αυτόν που βλέπω να έρχεται με φόρα.
Η αίσθησή σου ποια είναι? Υπάρχει
πιθανότητα? Και να έχω και το Σβιντέρσκι ως επιλογή επίσης μάχημη.
Ναι. Η αίσθησή σου ποια είναι? Μπορούμε να περιμένουμε τέτοιες κινήσεις σε αυτήν την προαγωνιστική εβδομάδα?
Γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όσο περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες λιγοστεύουν.
Ναι.
Δηλαδή από αύριο και μετά αρχίζουν και πέφτουν.
Ναι. Από αύριο και μετά, όχι από σήμερα. Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι κάτι θα γίνει.
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο η πιθανότητα να μην γίνει προσθήκη. Δηλαδή αν δεν γίνει σήμερα, μειώνεται η πιθανότητα. Αν δεν γίνει αύριο, νομίζω ότι μεθαύριο πέφτει κάτω από το 50%.
Ναι.
Και κάθε μέρα λειτουργεί έτσι. Δηλαδή αν τελειώσει και η εβδομάδα αυτή, εξαφανίστηκε, τελείωσε. Φτάσουμε στην Πέμπτη, στην Παρασκευή, το μέσα στην Τρίτη.
Δύσκολα τα πράγματα για ανακατατάξεις.
Εγώ γι' αυτό λέω μια εβδομάδα, έστω λέω μια εβδομάδα αύριο λοιπόν.
Ναι.
Αλλά μετά είναι ελάχιστες πιθανότητες πια.
Και όπως το είναι τώρα ο ΠΑΟΚ?
Εκτός αν είναι καμιά πρόσμενη επιστροφή.
Τι εννοείς απρόσωπη επιστροφή? Μου βάζεις
φίλια. Αυτό που δεν αποχαιρέτησες ακόμα, ως πάει.
Του Βιερίνια.
Δεν τον αποχαιρέτησες, φίλε, τον αποχαιρέτησες.
Όχι, ανοιχτό είναι το θέμα. Ανοιχτό.
Άμα δεν χαιρέτησες, περιμένουμε.
Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή αυτή?
Ποιος ξέρει.
Κανείς.
Ποιος ξέρει. Θα δούμε.
Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ίσως θα έπρεπε να μην είναι τόσες πολλές αυτές τις μέρες που περνάμε.
Παράξενη χρονιά, παράξενη σεζόν, παράξενο φινάλε, παράξενη έναρξη. Νομίζω θα περιμένω, δεν θα βιαστώ για να βγάλω συμπεράσματα και για να κάνω κρίσεις. Βλέπω και την Μπεσίκτας απέναντι και τρέμω.
Τι εννοείς τρέμεις?
Αυτοί τους λείπουν οι μισοί βασικοί. Ξεκίνησαν προετοιμασία 10 μέρες πριν το μάτς.
Αναγκαστικά, αφού τελείωσε και αργά το πρωτάθλημα.
Κατάλαβες, δηλαδή. Έχει χειρότερα πολύ.
Εντάξει, εγώ πολλές φορές έχω πει ότι κατά την άποψή μου δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να βλέπει τι γίνεται στην Μπεσίκτας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτά τι κάνει στο δικό του, από τη δική του την πλευρά. Πόσο έτοιμος είναι γι' αυτό.
Σε αυτό το ποδόσφαιρο δεν είναι, πώς το λένε, στίβος. Να κοιτάξεις να βελτιώσεις απλώς την επίδοσή σου. Αρκεί να είναι η επίδοσή σου καλύτερη από το αντιπάλου. Δεν παίζεις μόνο σου μπάλα.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή είναι λογικό αυτό που λες, ότι δεν κοιτάζεις και κοιτάς τον εαυτό σου και τέτοια. Όλοι το λένε, αλλά όταν θα έρθει η μέρα του μάτς, δεν θα παίξεις με τον εαυτό σου. Αυτό σου παίζεις τώρα, αυτές τις μέρες.
Ναι.
Αλλά προσπαθείς να βελτιωθείς όσο πρέπει, καταλάβες.
Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Μέχρι τέλους.
Ναι, αυτό, αυτό. Τώρα εκείνη τη μέρα όμως βλέπεις αν η δική σου βελτίωση ήταν μεγαλύτερη ή επαρκή σε σχέση με το αντίπαλο. Αυτό είναι όλο.
Ναι. Το μήνυμα το πήρες εσύ.
Από το 112.
Ναι.
Όχι.
Όχι. Όχι. Γιατί έτσι.
Ούτε την άλλη φορά τότε που χοροπήδηξε όλη η Ελλάδα που πήρε εκείνο το συναγερμό το πήρα.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να το έχεις λάβει κι εσύ και οι
υπόλοιποι.
Νομίζω
ότι ο κρατικός μηχανισμός εμένα ειδικά δεν θέλει να με προειδοποιεί. Θέλει να με αφήνει να εκτίθεμαι σε κινδύνου. Σου λέει κάτι μπορεί να πάθει αυτός. Ο Θεός είναι μεγάλος. Κατάλαβες.
Γιατί να επιζητά το ελληνικό κράτος την... το να πάθεις κάτι εσύ.
Φίλε, τώρα μην θέλεις να τα ξυλώσουμε όλα να τα κάνουμε πλεκτό.
Όχι.
Δεν είναι... Ναι, δεν είναι.
Επειδή
δεν
είμαι φίλο σου, σου λέω. Κατά την επιστροφή σας από τις διακοπές, δείξε ιδιαίτερη προσοχή. Μας κοροϊδεύουν. Ποιες διακοπές?
Γι' αυτό δεν έστειλε σε μένα, γιατί δεν πήγα διακοπές.
Ο κίνδυνος διασποράς COVID-19 είναι αυξημένος. Μην έρχεστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες και ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας. 112. Στο δρόμο για το ραδιόφωνο ήμουν όταν μου χτύπησε.
Εγώ πάντως από τότε που υπάρχει αυτός ο COVID. Έχω μία αφορμή να βλέπω τη μούμια όλο και σπανιότερα. Μία αφορμή το COVID. Είναι το μοναδικό
θετικό
επακόλουθο του κοκοβιοϊού.
Μην το λες μούμια. Μην το λες μούμια.
Τώρα, Ζάδα, χαριστικό είναι το μούμια.
Θα πρέπει να φοράει μάσκα τόσο από διακοπές, δεν επιστρέφει.
Αυτό θα πρέπει να φοράει μάσκα πάντα.
Γιατί το λες?
Δεν βλέπεις πως είναι, ρε Σάββα, τώρα μην με κάνεις και γίνομαι. Πώς το λένε, και λέω αυτά που δεν θες να πεις εσύ.
Εγώ τα είπα πρώτος, φίλε.
Βέβαια.
Εγώ είπα ότι είναι πιο άσχημος και από την πίστη.
Έχει το θράσος να λέει εσένα άσχημο.
Γίνεται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Ωραία. Έτσι. Πότε θα σε ακούσουμε?
Τα μεσάνυχτα.
Τα μεσάνυχτα, τζατζαράς by night.
Έτσι.
Λες να έχει γίνει κάνα μπαμ και κάνα μπούμ μέχρι τότε?
Ό,τι είναι καλό να γίνει. Θα δούμε.
Ωραία. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία. Καλή συνέχεια.
Άντε, γεια σας, γεια.
Πήραμε το σχόλιο του Νίκου Τζατζαρά για την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπεσίκτας, κυρίως. Έτσι, γιατί πάντοτε όταν συζητάς με τον Νίκο Τζατζαρά η συζήτηση απομακρύνεται και από τα βασικά σου θέματα. Είναι... πάντοτε σίγουρο ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Περιμένει και αυτός να δει αν σήμερα, ως τελευταία ημέρα μιας έτσι άτυπης προθεσμίας που έχουν δώσει όλοι στο ΠΑΟΚ με τα γραφικές κινήσεις, θα υπάρξει κάποια έτσι ενίσχυση του δικεφάλου εν ώψη του αγώνα της επόμενης Τρίτης, 25 Αυγούστου, με την Μπεσίκτα στην Τούμπα. Μονός προκριματικός για τον δεύτερο γύρο στα προκριματικά του Champions League. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα μας απασχολήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως είναι φυσικό, και στη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Κέντρο κλιματιστικών Electronica ΑΕ. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες είναι εδώ σε ασυναγώνιστες τιμές. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Inventor, Haier, Toyotomi. Κέντρο κλιματιστικών Electronica ΑΕ. Συμμετέχουμε στο εξοικονομώ Eco 2. Ακόμη, λέβητες φυσικού αερίου και ηλιακά από τις γνωστότερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια, σπορ, casual, loafers και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι, λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια, βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθω στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του Στάτους. Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Είναι η εκπομπή Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με το Σάββα Τζιομπάνογλου στο μικρόφωνο σήμερα. Είπαμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα με την Μπεσίκτας, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, θα είναι αυτό που θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έχει δώσει πολλά τέτοιου είδους και τόσο σημαντικά παιχνίδια και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Δημήτρη Σαλπικίδη.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ γνωρίζεις ότι ξεκινάει σχεδόν εδώ και αρκετά χρόνια σεζόν με ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι νωρίς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να προετοιμαστεί στο βασικό στάδιο και να μπει με την λογική ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό στην οικονομία για όλη τη χρονιά την υπόλοιπη.
Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, όπως ανέφερες και εσύ. Έχει ιδιαιτερότητες και μετά από τα τελευταία γεγονότα με τον κορονοϊό, τη διακοπή του πρωταθλήματος, την επανέναρξη και το μικρό στάδιο ξεκούρασης των ποδοσφαιριστών κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια για την κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, είναι ανταγωνιστική και θέλεις να διακριθείς και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο, αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δελεαστικά και θέλεις να βγεις νικητής.
Δεν είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω ούτε από τον προπονητή ούτε από τη διοίκηση. Οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους είναι σε πολύ μεγάλη εγρήγορση σε τέτοιου είδους μάτς, έτσι.
Αυτό ισχύει φυσικά, αλλά για να λειτουργήσει όλο σωστά θα πρέπει να έχεις και την απαραίτητη βοήθεια του προπονητή και όλη την διαδικασία που έχει γίνει νωρίτερα ώστε να στηθεί η ομάδα για να βρίσκεται σε μια κατάσταση όταν είναι αυτά εδώ τα παιχνίδια και αναφέρομαι στο ρόστερ που θα πρέπει να πλαισιωθεί με κάποιες αλλαγές σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Δημήτρη, κανείς δεν ξέρει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μπεσίκτας. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις πριν από μερικές μέρες. Έχει πολλά ζητήματα να λύσει με το ρόστερ, να πάρει ποδοσφαιριστές, να φέρει, αλλά το γεγονός ότι είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ μια ομάδα από την Τουρκία, μια ομάδα από την Κωνσταντινούπολη και έχοντας την εμπειρία από τα παιχνίδια που δώσατε τότε με την Φενέρμπαχτσε, καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Είναι δηλαδή επιπλέον το κίνητρο για τον ΠΑΟΚ τα τέτοιου είδους παιχνίδια.
Αυτό ισχύει, αλλά η δική μου γνώμη γενικά είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν θα πρέπει να εμπλέκεται με εθνικά και πολιτικά ζητήματα όταν αναφέρομαι στις ομάδες, όχι σε εθνικό επίπεδο.
Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω.
Για εθνική ομάδα δηλαδή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να βγάζουμε το φανατισμό μας απέναντι σε μια τουρκική ομάδα. Ο αθλητισμός ενώνει χώρες, ενώνει κόσμο και νομίζω ότι όλα θα πρέπει να λυθούν στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και καθαρά αθλητικά. Από εκεί και πέρα σίγουρα, όπως είπες και εσύ, για τους Έλληνες κυρίως, όχι τόσο για τους ξένους, έχει ιδιαιτερότητα γιατί όσο αθλητικά και να τα βλέπεις τα πράγματα, τον Έλληνας υποσυνείδητα θέλεις περισσότερο από κάποια άλλη χώρα να κερδίσει, ναι, μια τουρκική ομάδα.
Το
αντιλαμβάνομαι. Και μιλάω καθαρά σε αθλητικό επίπεδο.
Ναι, ναι, δεν παρεξηγούμαστε καθόλου, γιατί και εγώ για αθλητικό επίπεδο μιλάω. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα αφήσουν όλα απ' έξω.
Ο καθένας να το ερμηνεύσει, σωστά, να το γυρίσει σε αρνητικά, να το εκλάβει ως αρνητικό αυτό εδώ, αλλά όπως και να έχει, είμαστε άνθρωποι και υποσυνείδητα σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε.
Είπες ότι
προσπαράσουμε
για τους Έλληνες ίσως μετράει περισσότερο, αλλά εγώ θυμάμαι τότε στα παιχνίδια που παίξατε στην Τουρκία τους ξένους να πανηγυρίζουν το Μουσλίμοβιτς με το Κοντάρι, τον Γκαρσία, τον Λίνο, όλοι ήσασταν ένα κουβάρι. Είναι και η ομάδα που σε κάνει, σου δίνει σημείο αναφοράς τέτοιου είδους παιχνίδια και στη συνέχεια, έτσι.
Η δυναμικότητα της ομάδας φυσικά και σου δίνει ένα περισσότερο κίνητρο και εφόσον την προσπεράσεις, στο τέλος οι πανηγυρισμοί θα είναι πιο έντονοι. Mm. Όχι μόνο όταν είναι τουρκική ομάδα, ακόμα και αν κερδίσει μια αγγλική ομάδα, για παράδειγμα,
σαφώς,
μια ισπανική, μια από προηγμένο πρωτάθλημα, νομίζω ότι πάλι θα το πανηγυρίσεις πιο έντονο και πιο έξαλλο. Υποδιέστερη, υποδοσφαιρικά.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει τίτλους τα τελευταία χρόνια, πήρε το πρώτο double της ιστορίας του, αρκετές φορές έφτασε κοντά στον αγωνιστή σε ομίλους του Champions League και δεν τα κατάφερε. Φέτος είναι δύο γύροι με μονά παιχνίδια, διπλά είναι στα play-off. Θεωρείς ότι είναι μια ίσως και τελευταία ευκαιρία, αν σκεφτεί κανείς ότι από την επόμενη σεζόν ο πρωταθλητής Ελλάδας θα ξεκινά από τον πρώτο προκριματικό γύρο στο Champions League?
Δεν θα έλεγα ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο. Πλέον αυτό που διεκδικεί είναι καθαρά το πρωτάθλημα και όχι απλά να κάνει πρωταθλητισμό. Και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες, όπως υπάρχει και φέτος. Mm. Απλά η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για μια ομάδα, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πολλές φορές μπορεί να, με δύο παιχνίδια να περάσεις μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη από εσένα. Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε την ακριβή εικόνα, όπως είπες και εσύ, της εσύ, δεν ξέρουμε πραγματικά, εγώ τουλάχιστον.
Κανείς δεν ξέρει, να μην χρήσω, το λέτε.
Δεν μπορώ να χρήσω κάποιο φαβορί. Αυτό που εύχομαι είναι η ομάδα μας να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να τα αποκριθεί, να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να την προσπεράσει.
Μία τελευταία ερώτηση. Πέρα από το παιχνίδι, φέτος φαίνεται να υπάρχει μια διάθεση από τον ΠΑΟΚ να επενδύσει λίγο περισσότερο στα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του. Είναι μια διαδικασία την οποία την έχεις περάσει και εσύ ως ποδοσφαιριστής.
Ναι.
Το βλέπεις να δουλεύει, το βλέπεις ότι θα είναι υποφελές για τον ΠΑΟΚ στο μέλλον ένα τέτοιο σχέδιο?
Είναι ένα πρότυπο που το χρησιμοποιούν οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και έχει αποδειχθεί ότι αν λειτουργήσει σωστά, επωφελείται η μεγάλη ομάδα και θεωρώ ότι καλά κάνει και ο ΠΑΟΚ και βαδίζει πάνω σε αυτό το πλάνο, γιατί μέχρι και πέρυσι ήταν και είναι ο ΠΑΟΚ μια καλή ομάδα στο αναπτυξιακό κομμάτι της ακαδημίας. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν αυριανοί επαγγελματίες, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε πολλούς να αγωνίζονται στη μεγάλη ομάδα. Στα play-off άλλαξε κάτι φέτος και ελπίζω να συνεχιστεί και να έχουν την ευκαιρία αυτά τα παιδιά να αγωνιστούν στον ΠΑΟΚ. Και φυσικά η ομάδα, πέρα από το ότι θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να καταφέρουν να αγωνιστούν στη μεγάλη ομάδα, να υποφεληθούν και αυτά και η ομάδα στο μέλλον.
Έχοντας περάσει και εσύ αυτή τη διαδικασία και μάλιστα με δυσκολίες, με δανεισμούς, τι χρειάζονται αυτά τα παιδιά, τι θα πρέπει να έχουν περισσότερο απ' όλα στο μυαλό τους, επιμονή, υπομονή, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να μην τους πάρει από κάτω στις δυσκολίες?
Δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο θα σε κάνει επαγγελματία, αλλά ακόμα περισσότερο δεν είναι ένα το στοιχείο το οποίο θα σε καθιερώσει. Επαγγελματικά σε μια ομάδα με υψηλούς στόχους. Πρέπει να έχεις πολλά στοιχεία και κάποια από αυτά εδώ, όπως είπες, είναι η υπομονή, φυσικά το ταλέντο, να δουλεύεις πάνω στις αδυναμίες σου, να μπορείς να ανταποκριθείς στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις ξεκινώντας και κατά τη διάρκεια της πορείας σου. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχεις για να μην είσαι ένα πυροτέχνημα,
ναι,
που απλά πέρασε κάποια στιγμή και δεν άφησε το στίγμα σου.
Σωστό.
Πρέπει να τα καλλιεργείς αυτά εδώ, να τα μεγαλώνεις, να τα βελτιώνεις και εφόσον έχεις και την ποιότητα που είναι απαραίτητη για να είσαι σε υψηλό επίπεδο, νομίζω όλα αυτά εδώ μαζί σου δίνουν το διαβατήριο για να καθιερωθείς ως ένας καλός ποδοσφαιριστής που περνάει και αφήνει το στίγμα του.
Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο κοντά ή ακόμη και μέσω στους ομίλους του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Ήταν ο Δημήτρης Αλπικίδης. Συζητήσαμε για το παιχνίδι, το επικείμενο που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Ο Δημήτρης Αλπικίδης ήταν μέλος εκείνης της ομάδας, η οποία πήρε την πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη, πανηγύρισε έξαλλα. Είναι παιχνίδια που κατά την άποψή μου γίνονται σημείο αναφοράς στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή και όπως είπε και ο Δημήτρης Αλπικίδης, όχι μόνο επειδή τότε ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια τουρκική ομάδα, αλλά επειδή είναι προκρίσεις, επιτυχίες που φέρνει κάθε ομάδα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Περιμένουμε όλοι, και ο Δημήτρης Αλπικίδης και εμείς, παραδεχόμαστε ότι δύσκολα μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μπεσίκτας με τις τόσες ανακατατάξεις στο ρόστερ της, με τα προβλήματα με τα οικονομικά, με τη μικρή σε διάρκεια προετοιμασία που έχει να κάνει μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε, είναι ένα μονό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ έτσι, που θα πρέπει να έχει πολύ υπομονή και είναι ένα παιχνίδι που σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και από την βραδιά στην οποία θα βρεθούν οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα του δικεφάλου σήμερα και ο Νίκα Νινούα μετά από μία προπόνηση προσαρμογής που έκανε ο νεαρός Γεωργιανός, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου. Πριν από την προπόνηση σήμερα έγινε και αγιασμός, κάτι που συνηθίζεται πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων κάθε ομάδας αυτήν την περίοδο. Μονές οι προπονήσεις, αύριο το πρωί μία ακόμη στη Νέα Μεσημβρία. Τακτική δούλεψε σήμερα πολύ ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα πάρουμε αργότερα όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για το πώς κυλά η προετοιμασία, για αυτό το κλίμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι με επίθεση στον Ιβάν Σαββίδη τις τελευταίες ώρες μέσω δημοσιευμάτων από τον τουρκικό τύπο. Για το μήνυμα επαναλαμβάνω το οποίο μετέφερε στους ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να εμπλέκουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο, αλλά εκείνο το βράδυ όλοι να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα, είπε στους ποδοσφαιριστές, θέλοντας να τους δώσει επιπλέον έτσι κίνητρα και γρήγορση εν ώψη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Αυτή η αναφορά του γίνεται αντικείμενο σχολιασμού με άσχημο τρόπο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία. Να θυμίσω ότι με την κλήρωση, όταν έγινε γνωστός ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ ότι ήταν η Μπεσίκτας, ξεκίνησε και μια διαδικτυακή επίθεση στα μέσα, στα social media του δικεφάλου, με πολύ εθνικιστικές αναφορές που δεν νομίζω να χαρακτηρίζουν και σε μεγάλο βαθμό και τους ίδιους τους οπαδούς της Μπεσίκτας. Φαίνεται να είναι διαφορετικής νοοτροπίας και διαφορετικής κουλτούρας. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες μέχρι το σημαντικό παιχνίδι την 3η 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Σήμερα, για να φύγουμε λίγο, να βάλουμε μια παρένθεση στα θέματα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση για την έδρα στα Μπαράζ ανάμεσα σε Ξάνθη και Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτο παιχνίδι στην ακριτική πόλη. Εκεί θα γίνει στις 22 Αυγούστου, το Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή, στις 8 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάν στη Ριζούπολη μια εβδομάδα αργότερα. Δεν υπήρξαν εκπρόσωποι των δύο ομάδων στην συγκεκριμένη κλήρωση. Αναμένεται, αύριο λογικά θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον Απόλλωνα Σμήνης για το συγκεκριμένο, για τα μπαράζ. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα υποθεί, γιατί και οι δύο ομάδες αντιδρούν στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου μπαράζ. Ο Απόλλωνας Σμήνης έχει να παίξει ποδόσφαιρο από την προ-κορονοϊού εποχή, που μπορεί να απέχει λίγους μήνες, φαίνεται όμως πολύ μακρινή πλέον με την κατάσταση που ζούμε. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από αυτή τη συνέντευξη τύπου και γενικότερα πώς θα αντιδράσουν ή πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες μέχρι εκείνα τα μπαράζ που, όπως και να το κάνουμε, έχουν πολύ σημαντικό διακύβευμα την παρουσία στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως σε ζήτημα πρεστής για τις δύο ομάδες. Η Ξάνθη έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ζητώντας να μην γίνουν τα μπαράζ με τον Απόλλωνα Σμήνης. Δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο παρά να σας γνωστοποιήσουμε ένα εξώδικο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Λέει, ξεκινάει η αναφορά της ΠΑΕ Ξάνθης που έχει αποδέκτες Ελληνίδες Έλληνες που ζείτε σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Διαβάστε το παρακάτω. Παρόλο που αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι αντιδεολογικό και δεν ήθιστε να γίνεται, δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο από το να σου γνωστοποιήσουμε ένα εξώδικο το οποίο απευθύνεται προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με μία λέξη ΕΠΟ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα αφιερώσετε για να το διαβάσετε. Επιφυλάσσετε με τα δικαιώματά της η Ξάνθη. Δεν ξέρω αν έχει ουσία να σας μεταφέρω ό,τι λέει το εξώδικο που καταλήγει σε διαμαρτυρία για την διεξαγωγή των μπαράζ με τον Απόλλωνα Σμήνης. Είπαμε, αντιδρούν οι ομάδες. Περιμένουμε και αύριο μια συνέντευξη τύπου από τον Απόλλωνα, από την ομάδα της Αθήνας σχετικά με τη διεξαγωγή των μπαράζ. Κοντεύουμε στις 4:20. Πριν πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά για τον Δικέφαλο λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσα. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής πήραμε το σχόλιο του Νίκου Τζαζαρά για την κατάσταση του ΠΑΟΚ λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, για το οποίο συζητήσαμε συνέχεια και με τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Ο Σαλπιγκίδης, ο οποίος παραδέχθηκε και νομίζω ότι ισχύει και για όλους μας, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση ή σε ποια κατάσταση θα εμφανιστεί η Μπεσίκτας εκείνο το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ούτε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα εμφανιστούν οι Τούρκοι σε 8 βράδια από σήμερα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά. Το μόνο που πιστεύω,
ναι,
το γενικό, ότι και πάλι θα είναι ένα μάτς του ΠΑΟΚ, θα κρυφθεί σε λεπτομέρειες, με κλειστό σκορ, μικρό σκορ και αυτό λογικά.
Ναι.
Άρα γύρω-γύρω από το 0-0, από το 1-0, από το 1-1.
Πολύ λογικά... υπομονή θα πρέπει να έχουμε, αν σε πάει έτσι. Όπως το λες στο παιχνίδι, θα πρέπει να δείξουν όλοι πολύ μεγάλη υπομονή και επιμονή.
Ναι, ναι, η υπομονή σε αυτά τα μάτια είναι μεγάλη αρετή και απαραίτητη. Βλέπουμε κάθε μέρα στα μεγάλα μάτια που παίζονται Champions League και Europa League, χθες για παράδειγμα, πως η Σεβίλη είχε την υπομονή να περάσει από τόσα εμπόδια, να τη σώσει το μονοφύλακα τόσες φορές και να βγάλει μια φάση στο τέλος για να πάρει το μάτς και να κατακωθεί η United. Δηλαδή μετά δεν το πίστευαν οι Άγγλοι,
ναι,
ότι μετά από τέτοια εμφάνιση βρέθηκαν πίσω στο σκορ.
Μα ήταν και ένα γκολ, Δημήτρη, το οποίο μπορούσε πολύ άνετα να το αποφύγει η Manchester.
Εντάξει, ναι, ήταν οργανωμένη άμυνα, μια απλή σέντρα, ένας επιθετικός μεταξύ τριών αμυντικών. Εντάξει, ναι. Η συγκέντρωση, η υπομονή, τεράστια προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες. Εντάξει, τα κλασικά απλώς είναι επί δύο και επί τρία, γιατί το μάτς είναι μονό. Είναι νοκάουτ, δεν μπορεί να διορθώσει κάποιο λάθος.
Σωστό. Σωστό. Δεν μπορείς, ναι, πρέπει να αποφύγεις τα λάθη, γιατί δεν έχεις τρόπο να τα διορθώσεις. Πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα, τακτική σήμερα, λέει?
Καλά είναι τα πράγματα από την στιγμή που έχουν μειωθεί τα προβλήματα τραυματισμών, έχει επιστρέψει ο Ροντρίγκο, να και ο Νινούα μέσα, μια ακόμα λύση, είναι καλά και οι υπόλοιποι, είναι μια καλή πορεία που θα ήταν ακόμα καλύτερη αν είχε δώσει και άλλο φιλικό ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρουν άλλο φιλικό, αυτό είναι πρόβλημα, θα μου πεις, οι αντίπαλοι δεν έχουν δώσει κανένα φιλικό.
Ναι, εντάξει.
Αλλά οι αντίπαλοι τα κάνουν όλα πολύ περίεργα και όλα τα κάνουν στραβά με βάση την ποδοσφαιρική λογική, ή δεν το υπολογίζουν ή δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, όλα αυτά που γίνονται στην Μπεσίκτας είναι παράλογα. Αλλά δεν σημαίνει κάτι εν ώψη της μιας βραδιάς. Τη μια βραδιά μπορεί να μπουν μέσα και να πετάνε, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά η προετοιμασία τώρα δεν είναι φυσιολογική. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται λίγο καλύτερα, λίγο παραπάνω μέρες, παραπάνω φιλικά, λιγότερες αλλαγές στο ρόστερ του. Στη θεωρία είναι μια καλύτερη προετοιμασία, τώρα στην πράξη.
Ναι.
Και όλα αυτά να τρέπονται, γιατί είναι μια βραδιά.
Τις προηγούμενες ημέρες συζητούσαμε για τις προτάσεις, για το ενδιαφέρον καλύτερα που υπάρχει για το Γιαννούλη. Με την Παρασκευή ήταν θέμα συζήτησης μια ισπανικό ενδιαφέρον για τον Πασχαλάκη. Σήμερα, χθες, μάθαμε σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι Κροτόνε μπορεί, ναι, να ενδιαφέρεται για τον Ομάρ Ελκαντουρί και ετοιμάζεται να κάνει πρόταση. Πώς ηχούν όλα αυτά στα αυτιά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ?
Κοίταξε, άλλη κουβέντα κάναμε μέχρι Πέμπτη Παρασκευή και νομίζω ότι οι μέρες που πέρασαν και τα 24 ήταν πολύ σημαντικά. Αποδεικνύεται ότι δεν προχωράει κάτι, δεν δίνει το ok ο ΠΑΟΚ. Αυτό που τήρησαν με τον ΑΚΠΟΜ τότε, πριν 10 μέρες πώς ήταν. Αυτό που έλεγαν και το μεταφέραμε στο ρεπορτάζ. Και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι θεωρούν μεγάλο ρίσκο την οποιαδήποτε αλλαγή πριν το πρώτο μάτς. Αυτό αποδεικνύεται μέχρι τώρα, αν αύριο μεθαύριο έρθει καμία τρελή πρόταση, τρελή. Παραπάνω από αυτά που πιστεύουν, τέλος πάντων,
ναι.
Θα δούμε.
Ναι.
Πάντως, όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, και αυτές οι 2-3 μέρες που πέρασαν από την Παρασκευή και μετά είναι σημαντικές, αποδεικνύεται ότι δεν θα ρισκάρει κάποια αλλαγή και κάποια παραχώρηση βασικού ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιρικά θα ήταν λάθος και για τον Πασχαλάκη, και για τον Ελ Καντουρί, και για τον Γιαννούλη, και για τον Ακπομ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά στελέχη σε αυτό το ρόστερ του ΠΑΟΚ όπως έχει διαμορφωθεί. Ο Πασχαλάκης, πέρα από τη γενική του πορεία έτσι και τα συν και τα πλήν, αυτή τη στιγμή είναι μέλος μιας αμυντικής λειτουργίας που είναι πάρα πολύ καλή. Ρισκάρεις να βάλεις κάποιον καινούριο ή τον Ζίσκοβιτς. Ρίσκο είναι μεγάλο. Ο Γιαννούλης είναι ο πιο ποιοτικός της ομάδας, ο αναντικατάστατος, δεν υπάρχει αλλαγή. Τι να λέμε τώρα. Να τον δώσεις, να φέρεις άλλον που θα μπει και θα κάνει τη διαφορά όπως κάνει ο Γιαννούλης. Ο Ελ Καντουρί είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σίγουρος για τα χαφ. Αυτό είναι. Ξεκινάει από εκεί και ψάχνουμε το δεύτερο.
Ναι.
Επίσης, από τους πιο ποιοτικούς. Πού να φέρεις άλλον τώρα, 5 μέρες, 7 πόσο είναι πριν το μάτς. Και ο Ακπομ είναι η μία από τις ελάχιστες συμφυτικές λύσεις. Να τον δώσεις στην Μπεσίκτας, δεν τον έδωσε. Για αυτούς τους λόγους. Νομίζω ότι με βάση την ποδοσφαιρική λογική είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί επειδή δεν μπορούσε κανένα την άλλη Τρίτη.
Όχι, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό.
Απλώς είναι οι προϋποθέσεις λίγο πιο ευνοϊκές από ό,τι αν έδινε παίκτη. Έτσι νομίζω και αυτό, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό επιμένουν οι του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν αυτή και η βασική τους θέση. Και ξαναλέμε, όπως έχουμε πει τόσες φορές εδώ και μήνες, άλλο τι θα γίνει μέχρι 25 Αυγούστου και άλλο μετά εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Από εκεί μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά στα μεταγραφικά της ομάδας.
Όπως δεν γίνονται παραχωρήσεις, δεν πρέπει να περιμένουμε ή τουλάχιστον όσο περνούν οι ώρες μειώνονται και οι πιθανότητες για κινήσεις ενίσχυσης, έτσι.
Πάντα με ορίζοντα το πρώτο μάτς.
Ναι,
δεν λέμε ότι
μάτς,
δεν θα γίνουν κινήσεις μέχρι τέλος.
Όχι.
Αλλά με ορίζοντα το πρώτο παιχνίδι και επειδή ο ΠΑΟΚ για να κάνει κινήσεις κυρίως έπρεπε να παραχωρήσει παίχτη.
Ναι.
Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται ότι θα παραχωρήσει, θα είναι έκπληξη. Στην επίθεση ψάχνεται η ομάδα, το παλεύει, έχουν γίνει διάφορες κρούσεις για να φέρει στα μέτρα της κάποια υπόθεση. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μπας και σε μια-δύο μέρες μήπως κάτι αλλάξει, μήπως κάτι βρεθεί. Αλλά πράγματι, όπως το λέμε, όσο περνούν οι μέρες, τόσο και μειώνεται η πιθανότητα της οποιασδήποτε αλλαγή στο ρόστερ.
Ο Ιμπίσεβιτς ήταν σε αυτές τις κρούσεις που λες?
Προτάθηκε. Έχει γίνει πρόταση, έχει συζητηθεί. Δεν φάνηκε, δεν φαίνεται να προχωράει κάτι.
Ναι.
Τις προτάσεις γίνονται πάρα πολλές. Ένας 36χρονος ποδοσφαιριστής, πολύ έμπειρος, εντάξει, με καλές χρονιές στην Μπουντεσλίγκα, σε υψηλό επίπεδο.
Σαβοπαίχτης, να ξέρεις.
Πώς?
Σαβοπαίχτης. Τι είναι ο σαβοπαίχτης? Είναι ποδοσφαιριστές θα σου εξηγήσω. Είναι ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο, τους οποίους ακολουθώ στοιχηματικά ότι θα σκοράρουν στα παιχνίδια και τους ακολουθώ, ναι. Όποτε παίζει, όπου και να παίζει, αν είναι στη βασική ενδεκάδα, μπαπ. Ήταν ένας από αυτούς, ήταν και ο Ιμπίσεβιτς στα καλά του. Αλλά πλέον στα 36.
Την τελευταία χρόνια έχει 7 με 10 γκολ.
Πάντοτε.
Ακόμα και σε λιγότερο χρόνο τα έχει.
Πάντοτε. Είναι πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει. Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, κάτι έτσι, όχι και ως αίσθηση. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει πιο έντονα αυτόν τον Μεσά που παίρνει τώρα η Μπεσίκτας?
Θα μπορούσε, ναι.
Γιατί δεν το έκανε?
Από κάποιο σημείο και μετά τον άφησε. Θεώρησαν ότι δεν επέμεινε, είναι εκτίμηση ποδοσφαιρική.
Γιατί λέγεται ότι αυτός ψαχνόταν να φύγει και από την Τουρκία.
Ναι. Ψαχνόταν να φύγει από την Τουρκία. Τι να σου πω, είναι μια ποδοσφαιρική εκτίμηση ότι δεν έκανε, δεν έπρεπε, θα έπρεπε να αναζητηθεί κάτι άλλο. Ναι. Δεν ήταν και ελεύθερος. Πάρθηκε και αυτή η απόφαση για την παραμονή της Καϊσέρι Σπορ. Εντάξει, είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν τον ακολούθησαν, δεν επέμειναν σε αυτόν. Δεν έχει κλείσει νομίζω τυπικά στην Πεσίκτα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
Ιατρικά περνάει, λένε.
Ναι. Πολύ αθλητικός παίκτης. Πολύ καλή περίπτωση έδειχνε. Ναι. Εκεί στο κέντρο στοιχεία τα οποία δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
Όντως.
Καλές εκτελέσεις στημένων. Τον άφησαν, δεν επέμειναν.
Θα τον έχουν αντίπαλο τώρα, εντάξει. Συμβαίνουν.
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
Ναι.
Τώρα δες, δηλαδή. Θα ανακοινωθεί σήμερα αύριο.
Λογικά.
Δηλαδή θα κάνει 5 προπονήσεις και θα μπει να παίξει βασικός.
Κοίταξε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα την τουρκική. Στην Τουρκία έπαιζε. Ναι. Δηλαδή δεν θα πάει στα χαμένα στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρει που πάει. Είναι πιο εύκολη νομίζω η προσαρμογή και γι' αυτό και για τους άλλους δύο που πήραν από την Αλάνια. Αλλάζει το πράγμα αν φέρουν παίκτες από έξω. Κάτι στην Ιαπωνία λέει ψάχνανε. Είναι λίγο έτσι περίεργη η κατάσταση και σε αυτούς. Η αναφορά του Κίκερ δεν προκύπτει από κάποια αλλαγή δεδομένων για το Σταφυλίδη, έτσι.
Όχι, κάτι που να έγινε αυτό το διάστημα δεν έχει προκύψει. Τι να, εντάξει, ο Σταφυλίδης. Νομίζω δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος που δεν έχει ακουστεί, δεν είναι που έφυγε,
ναι.
Που δεν έχει ακουστεί για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει και τώρα αν παραχωρηθεί ο Γιαννούλης και υπάρχουν οι προοπτικές μπορεί να προκύψει και πιο επίσημο ενδιαφέρον. Μια κλασική υπόθεση ενός, τι να πω, σίγουρου ρεπορτάζ, δηλαδή ότι ενδιαφέρει το πάγιο του Σαφιλίδη.
Ναι.
Θα φύγει ο Γιαννούλης. Αν θα φύγει, θα το δούμε και πιο σοβαρά και όπως είναι εκείνη την περίοδο ο Σαφιλίδης. Έτσι, τι σχέση θα έχει με την ομάδα του, αν υπολογίζεται, αν δεν υπολογίζεται.
Να αποχαιρετήσουμε μαζί τους φίλους που μας ακούν από το στάτους 107,7. Συνεχίζουμε κανονικά ως Radio Primo. Μέχρι και τις 5 την ενημέρωσή σας. Το να επιστρέψει ο Σοάρες στον Άγιαξ, πώς το βλέπεις εσύ Δημήτρη, μια που πιάσαμε τις επιστροφές. Λουίς Σοάρες στον Άγιαξ. Έκανε πρόταση για να τον πάρει από την Παρσέλα. Θυμάσαι, θα γεννήσει η γυναίκα του, θα παίξει στο παιχνίδι, δεν θα παίξει. Μαστίχιωσε αυτός ο Σοάρες.
Ναι. Έκανε τη διαφορά και σε εκείνα τα παιχνίδια σε κάποιες στιγμές. Ο Ουρουγουανός, αλλά τώρα ο Άγιαξ να διαφερθεί για έναν τόσο έτοιμο, μεγάλο παίχτη.
Γιατί εδώ είχε και τον...
Το Χούντελαρ, ναι.
Το Χούντελαρ, ναι.
Ναι.
Έχει έναν δύο.
Και τον Μπλίτ πίσω. Ήταν οι εξαιρέσεις. Όμως το ανέβασαν επίπεδο.
Σίγουρα.
Το ανέβασαν σίγουρα. Επίπεδο γιατί χρειάζονται και αυτοί. Δεν πας πουθενά μόνο με πισερικάδες. Δεν πας πουθενά μόνο με 30+, θα χρειάζεται μια ισορροπία.
Σκούπες δεν είδαμε στον ΠΑΟΚ, αλλά βλέπω να βλέπουν στη Βαρκελόνη μετά την Οχτάρα.
Εκεί έχουν και περιθώρια και λεφτά έχουν και προφανώς δεν πάει άλλο. Εντάξει, εκεί δεν έχουν πολλά εμπόδια για να πάρουν σκούπα.
Ναι. Ωραία.
ΠΑΟΚ έχει και εμπόδια.
Θα σε ακούσουμε στις 10 το βράδυ. Με Πλιάκο ή μόνος σου πάλι?
Όχι, όχι. Ο Φώτης είναι σε εβδομάδα άδειας.
Όπα.
Μόνος και εντάξει, κάθε βράδυ θα έχουμε καλή παρέα.
Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σε ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Γεια σου, Σάβα, καλή συνέχεια.
Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου μας ενημέρωσε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα στον ΠΑΟΚ, κυρίως στα μεταγραφικά και συζήτησαμε μαζί του το ενδεχόμενο να γίνουν κινήσεις στο ρόστερ. Όσο περνούν οι ώρες, μικραίνει αυτό το ενδεχόμενο, τουλάχιστον να γίνουν κινήσεις ενίσχυσης μέχρι το παιχνίδι με την Μπεσίκτα στην επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και λογικά και στον ΠΑΟΚ περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το οποίο κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, αφού είναι ένα μονό παιχνίδι το οποίο κρίνει πάρα πολλά. Για να ξέρουν και για να διαπιστώσουν και πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε θα είναι πολύ διαφορετική η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ από το βράδυ της επόμενης Τρίτης, αν βρίσκεται στον επόμενο γύρο, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, περιμένοντας αντίπαλο για ένα μονό και πάλι προκριματικό πριν τα play-off της διοργάνωσης, και με τη σιγουριά ότι θα έχει minimum έσοδα βεβαιωμένα από τα bonus της UEFA με τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League, και διαφορετικά θα είναι αν ο ΠΑΟΚ το βράδυ αργά της Τρίτης σκέφτεται πόσους γύρους θα πρέπει να περάσει στο Europa League για να έχει συμμετοχή σε μια φάση ομίλων φέτος ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός στόχος γενικότερα στο πώς θα κυλήσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Είναι σε ετοιμότητα και σε αναμονή ταυτόχρονα οι άνθρωποι του Δικεφάλου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο, για το οποίο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ έχει μπει στο τελευταίο της στάδιο, με το ενθαρρυντικό να είναι ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές. Από αυτούς που είναι διαθέσιμοι στα πιτς βρίσκεται αυτή την ώρα μόνο ο Ντάγκλας Αγκούστο, φυσικά, και δεν αναφέρομαι και στους δύο που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Πήραμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, το σχόλιο για την κατάσταση στο Δικέφαλο από τον Νίκο Τζατζαρά. Συζητήσαμε με τον Δημήτρη Σαλπικίδη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Θα έχουμε περισσότερο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, στο οποίο φυσικά θα πάρουμε και το ρεπορτάζ του Άρη, με τα γραφικό κυρίως θα είναι αυτό, αφού από το πρωί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόνι Ντάτκοβιτς από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με ένα δανεισμό ενδιάμεσο στην Ουέσκα. Αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και αφού τις ολοκληρώσει να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κιτρινόμαυρους και άμεσα να πάει στα 3-5 πηγάδια και να ξεκινήσει την προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα του Άρη. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Ράδιο primo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι... Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε το Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, ο Σάββας Τζιομπάνογλου. Θα πάμε να πάρουμε σε λίγο το ρεπορτάζ του Άρη. Με τα γραφικά κινούνται οι κυτρινόμαυροι, συνεχίζουν τις κινήσεις ενίσχυσης με την απόκτηση του Τάτκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Ο Τάτκοβιτς, ο οποίος πέρασε δανεισμό, είχε δανεισμό στην Ουέσκα. Οι Ισπανοί ήθελαν να τον κρατήσουν, αλλά δεν πρόσφεραν αρκετά χρήματα στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ για να την πείσουν να τον να τους τον παραχωρήσει, κάτι που εποφελήθηκε ο Άρης και κατάφερε να συμφωνήσει και με την Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, παρά το γεγονός ότι στην αρχή οι Κροάτες ήταν αρνητικοί και με πίεση του ίδιου ποδοσφαιριστή, όπως μας είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξης Αβόπουλος, πίστηκαν τελικά, αποδέχθηκαν οι Κροάτες την πρόταση του Άρη και ο παίκτης βρίσκεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλησπερίζουμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Για τον Τάτκοβιτς τα πράγματα πήγαν όπως μας τα έλεγες, Αλέξη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Σάβα. Ναι, πήγανε και ο παίκτης μάλιστα είναι από το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Άρης. Είναι μια καλή προσθήκη γιατί και αυτός είναι, προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Άρης, δηλαδή καλό στον αέρα. Είναι παίκτης που βγαίνει έτσι πρώτος στην μπάλα. Έχει γρήγορες αντιδράσεις δηλαδή και καλές τοποθετήσεις. Προωθείται στα στημένα και κυρίως μπορεί να βοηθήσει και στο λεγόμενο build-up, δηλαδή στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Κάτι που θέλει πάρα πολύ ο Ένινγκ. Από πίσω να ξεκινάει το παιχνίδι ουσιαστικά από τους τερματοφύλακες και από τους κεντρικούς αμυντικούς. Και μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το παιχνίδι σύμφωνα με το scouting ο Κροάτης. Και γι' αυτό στον Άρη φαίνονται πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τελικά κατάφεραν, έπεισαν τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ και ο παίκτης θα φορέσει τη φανέλα του Άρη για τα επόμενα χρόνια. Τον θεωρούν δηλαδή και ως μια επένδυση,
ναι,
στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή ότι μπορεί μέσα από τις εμφανίσεις με τον Άρη στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, την A-Team, εντάξει, όχι στην πρώτη ομάδα, αλλά ήταν στην προεπιλογή, την αρχική. Δηλαδή έχει ένα πακέτο που μπορεί εν ευθέτω χρόνο να φέρει και ωφέλη στον Άρη μέσα από την παρουσία του και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
Φυσικά. Φυσικά. Ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση ο παίκτης. Υπογράφει και ανεβαίνει στο βουνό, έτσι.
Ναι, θα πάει γι' αυτός όπως πήγε και ο Γκάνεα. Ο οποίος μάλιστα ζήτησε από και από τους συναδέλφους.
Ποιος Γκάνεα, ο Γκάνεα.
Γκάνεα λέει είναι το όνομά μου, παιδιά. Δεν είναι Γκάνεα. Έτσι τους είπε.
Θα μας τρελάνουν αυτοί.
Τους αγαπητούς συναδέλφους, ναι, εκεί που είναι στην προετοιμασία. Οπότε και εμείς πρέπει να το λέμε Γκάνεα.
Ο προηγούμενος που άλλαξε στο όνομά του δεν είχε καλό τέλος στον Άρη, να το θυμάσαι αυτό.
Ποιον άλλαξε?
Ο Ντουρμισάη που έγινε Ντουρμισάη.
Α, Ντουρμισάη, ναι. Ναι. Τι να σου πω. Ο ίδιος το ζήτησε, παιδιά, δεν το λέω εγώ.
Οπότε άσε μας Γκάνεα, πες το να που θα μας αλλάξει τώρα το όνομά σου. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο Τζέκο. Σήμερα ανακοινώθηκε.
Ναι, σήμερα ανακοινώθηκε. Περιμέναμε ένα χαρτί από την Αύστρια.
Ναι.
Για να γίνει η οριστική μετακίνηση. Επομένως, με το που εστάλει σήμερα το πρωί το χαρτί αυτό, ανακοινώθηκε και ο Τζέκο.
Για δύο χρόνια. Επομένως,
έκλεισε και με τον Τάτκοβιτς ο ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός και όλο το βάρος πέφτει και σε δύο θέσεις της βασικής ενδεκάδας πλέον. Ναι. Η μία αφορά το center forward εννοείται και η άλλη τον πλάγιο επιθετικό, τον extreme. Θα πάρουμε έτσι με τη σειρά.
Ναι.
Για τον επιθετικό. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα για τον Σαντίκο, γιατί τον άφησε ελεύθερο η Λεβάντα. Έκανε χρήση ενός όρου στο συμβόλαιό του ο διεθνής Αλβανός. Έχει και θέματα με το financial fair play. Η Λεβάντα, επομένως, τον άφησε ελεύθερο. Πράγμα, ναι, που σημαίνει ότι φεύγει από τη μέση και το 500 που ζητούσε η Λεβάντα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, το κασέ του παίκτη παραμένει υψηλό. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι που τον άφησε η Λεβάντα αύριο το πρωί θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, αλλά τα λεφτά μειώνονται. Ναι, άμα ακριβώς, δεν τα δώσεις στους Ισπανούς, θα δίνεις τον παίκτη και τον πείθεις.
Ναι,
όχι
ακριβώς,
όλα, λιγότερα.
Θα εξαρτηθεί, Σάβα, τι προτάσεις έχεις στα χέρια του παίκτη.
Αυτό είναι το θέμα. Γίνεται πιο ελκυστικός πλέον.
Γίνεται πιο ελκυστικός σε άλλες ομάδες. Έχει ενδιαφέρον γενικότερα από αρκετούς συλλόγους. Αυτό μαθαίνουμε. Θα δούμε πια τώρα τι έχει στα χέρια του και τι θα επιλέξει ο ίδιος. Ο Άρης Ο Έρης τον έχει προσεγγίσει ξανά, έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του, έχει γνωστοποιήσει και τα χρήματα που μπορεί να προσφέρει. Από εκεί και πέρα τώρα σε πληστηριασμό δεν θα μπει, η πρόταση είναι δεδομένη και θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες. Και αυτό έχει πάει λίγο πίσω η περίπτωση του Κρίστιαν Λόπεζ.
Ναι. Έχουμε χρονικό ορίζοντα για το πότε μπορεί, υπάρχει πίεση χρόνου στον Άρη για να κάνει πολύ γρήγορα την κίνηση για τον επιθετικό? Όχι.
Κοίτα, αυτή τη βδομάδα νομίζω ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει. Ναι. Θα ήθελε ο προπονητής να τον έχει στη διάθεσή του. Ναι. Βέβαια είναι μια θέση την οποία και την πληρώνεις, από την οποία προσδοκάς πολλά γκολ, πολλά πράγματα. Επομένως μπορείς να του δώσεις και λίγο χρονικό περιθώριο.
Ναι.
Και από τη στιγμή που έχουν κλείσει αρκετές θέσεις, δηλαδή έχει γίνει μια πρώτη καλή μαγιά, έχουν αποκτηθεί δηλαδή παίκτες σε βασικές θέσεις. Εντάξει, για έναν παίκτη τώρα, ειδικά για τον επιθετικό, ο Άρης μπορεί να περιμένει και λίγο, νομίζω. Είναι ήδη ο Μάνος, ένας επιθετικός υπάρχει ήδη και προετοιμάζεται από την πρώτη μέρα. Επομένως για τον δεύτερο επιθετικό, το Βαρύσιο πυροβολικό, μπορείς να περιμένεις και λίγο παραπάνω.
Ναι. Για τον πλάγιο επιθετικό, όταν μιλάμε για τον Ματέο Γκαρσία.
Μιλάμε για τον Ματέο Γκαρσία, αλλά όσο δεν έρχεται ο Ματέο Γκαρσία, βλέπετε ότι σιγά σιγά Σάβα επανέρχεται το όνομα του Γκάμα στην επικαιρότητα.
Μπρούνο
γιατί Γκάμα. Παραμένει και, ναι, γιατί παραμένει χωρίς ομάδα.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι με 600.000 για δύο χρόνια ο Γκάμα θα ήταν υπερικανοποιημένος σε ένα τέτοιο νούμερο. Το θέμα είναι ότι ο Άρης θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια με τον Ματέο. Γιατί είναι άλλο ένας παίκτης 24 χρονών με την προοπτική που έχει ο Ματέο και άλλο ο 32 στα 33 Μπρούνο Γκάμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Μπρούνο Γκάμα δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ένας παίκτης το οποίο τον είδαμε φέτος ήταν από τα πολύ δυνατά χαρτιά του Άρη. Εντάξει.
Mm.
Με σκοράρισμα, με γενικότερα πολύ πλευρή συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας. Αλλά δεν πάβει να είναι ηλικιακά μεγάλη η διαφορά που χωρίζει τους δύο παίκτες και γι' αυτό ο Άρης θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τα περιθώρια με τον Ματέο. Και αν δεν καμφθεί ο Ερυθρός Αστέρας, τότε θα εξετάσει τις εναλλακτικές και μέσα στις εναλλακτικές είναι ξεκάθαρα και το όνομα του Μπρούνο Γκάμα. Τον ξέρουν, τους ξέρει, ξέρουν πάνω κάτω τι ζητάει. Και ένας παίκτης που δεν χρειάζεται καθόλου προσαρμογή. Έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στην ομάδα.
Αυτό είναι και πολύ σημαντικό και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή ότι ακόμη και να δώσεις χρόνο για να δεις πότε θα καταλήξουν, είτε η μία είτε η άλλη. Όποιος και να έρθει, ξέρει που έρχεται,
σωστά.
Ξέρει τι πρέπει να κάνει, είναι πολύ σημαντικό. Άρα, εγκατακλείδη, Αλέξη, είμαστε σε αναμονή τώρα της επόμενης κίνησης που έχει να κάνει με τον επιθετικό και περιμένουμε και αν υπάρξουν και πότε θα υπάρξουν εξελίξεις με τον πλάγιο επιθετικό. Από...
Ναι, αυτές οι δύο είναι θέσεις της βασικής ενδεκάδας. Τώρα για κάποιες άλλες συμπληρωματικές, okay, θα γίνουν και κανένα δύο κινήσεις ακόμη σίγουρα.
Ναι.
Που αφορούν κάποιες άλλες θέσεις ενδεκάδας για να γεμίσει το ρόστερ και να έχει κάποιες επιλογές παραπάνω στα χέρια του ο προπονητής. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κλείσουν οι θέσεις της ενδεκάδας πρώτα και αυτές θα κλείσουν με το center forward και τον πλάγιο επιθετικό.
Με φιλικά τι γίνεται, έκλεισε κανένα άλλο ή έχουμε μείνει μόνο με τη Λάρισα?
Μέχρι την Τετάρτη θα ξέρουμε τι έχει γίνει με τα φιλικά. Είναι σε τελικές επαφές με κάποιες ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών ο Άρης,
ναι.
Και θα τα ανακοινώσει μέχρι την Τετάρτη. Θα γίνουν όλα εντός Ελλάδος φυσικά και τα περισσότερα, αν είναι δυνατόν, και εντός Θεσσαλονίκης.
Εντάξει, τώρα αυτόν τον καιρό ό,τι μπορείς να βρεις για φιλικό είναι μια χαρά. Δεν μπορείς να έχεις και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ούτε μπορείς να έχεις βλέψεις για να προετοιμάσεις φιέστες.
Πρέπει να κάνεις σαν και ομάδα 2-3 φιλικά παιχνίδια πέρα από αυτό της Λάρισας, διότι είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει βάλει αρκετούς παίκτες, θα βάλει κι άλλους. Και πρέπει λίγο να τη δούμε την ομάδα. Ήδη χθες, για παράδειγμα, στην απογευματινή προπόνηση είδαμε το 4-3-3 με μονό χαφ για πρώτη φορά από τον προπονητή του Άρη. Από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή βλέπεις ότι θα έχουμε και τακτικά ζητήματα. Θα πρέπει να τα δουλέψει λίγο αυτά τα πράγματα, να δούμε τι έχει στο μυαλό του, πώς θέλει να παίξει. Και αυτά πρέπει να τα τεστάρει ο προπονητής, όχι σε εκπαιδευτικό δίτερμα στο Βέρμιο, okay. Αλλά σε φιλικά παιχνίδια κόντρα σε κανονικούς αντιπάλους σε ομάδες.
Ο Ένιγκ είναι θειασότης απόλυτος του 4-4-2. Δεν είναι έτσι τελικά, ε?
Όχι, όχι, είχε προειδεάσει πέρσι, από πέρσι ότι αν μείνει στην ομάδα, το είχε πει, θα ήθελε να δουλέψει και άλλους σχηματισμούς. Και να που το 4-3-3, βέβαια αυτό παιδιά είναι πολύ το ολλανδικό που λέμε μοντέλο του 4-3-3, είναι πολύ δύσκολο σύστημα.
Τι εννοείς θέλει... ολλανδικό μοντέλο?
Αυτό το 4-3-3 είναι κατεξοχήν σχήμα,
ναι,
που χρησιμοποιούν οι ολλανδικές ομάδες. Παιδιά.
Σωστό.
Αυτό εννοώ.
Σωστό.
Είναι ένα σχήμα πολύ επιθετικό μεν, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό να έχει προσαρμογές αμυντικές, δηλαδή να δίνουν βοήθεια η χαφ, η επιθετική χαφ. Γενικότερα θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μην μένουν εκτεθειμένα τα μετώπιστα της ομάδας.
Σωστά.
Είναι πολύ επιθετικό, αλλά εάν δεν το δουλέψεις καλά και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καλή προσαρμογή, μπορεί να έχεις θέματα μεσοαμυντικά πολλά.
Σίγουρα. Σίγουρα. Κάνω λάθος, ο Αντώνης Σαριόγλου δεν είχε επιστρέψει στον Άρη το τελευταίο διάστημα της προηγούμενης σεζόν?
Είχε επιστρέψει αφού είχε φύγει ο Λάζαρος Παπαδάκης για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ο γυμναστής της ομάδας, πριν τα play-off. Είχε μια διελαστική πρόταση από την Κύπρο και αποχώρησε. Και για να καλυφθεί το κενό των 20 ημερών, δεν ήταν παραπάνω, στα play-off, ενεργοποιήθηκε ο Αντώνης Σαριόγλου για να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, αλλά παραμένει στο team του Κουπέρ και νομίζω από ό,τι
διαβάζω. Εκουαδόρ. Πάει σημερινό.
Για το Εκουαδόρ.
Ναι. Φίλε, αυτό το παιδί με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Απίστευτο είναι. Απίστευτο.
Εντάξει, είναι ένας προπονητής που δεν τον αφήνεις εύκολα. Αυτό μου έχει πει και εμένα πάρα πολλές φορές. Είναι ένας άνθρωπος, καταρχάς ένας gentleman, με το όνομα και πράγμα, κυριολεκτικά, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Και η δουλειά στις εθνικές ομάδες ναι, μένει είναι λίγο δύσκολη, αλλά δεν σου τρώει και όλο το χρόνο. Εντάξει.
Μια χαρά.
Έχει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, τις οποίες λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Έχει επιλέξει ο Κούπερ τα τελευταία χρόνια, παρότι έχει προτάσεις από ό,τι μου έχει πει ο Αντώνης Σαριόγλου, κατά καιρούς να επιστρέψει σε πάγκους ισπανικών ομάδων και όχι μόνο. Δεν το επιλέγει. Θέλει να συνεχίσει να δουλεύει σε εθνικές ομάδες.
Εντάξει, άμα έχει βρει την ηρεμία του, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Και λέμε, εγυρίζει όλο τον κόσμο, δεν έχει τίποτα, μια χαρά. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δεν θα σε ακούσουμε σήμερα στο συνηθισμένο πρίμο ανάλυσης. Θα περιμένουμε από εβδομάδα.
Ήρθαμε λίγες μέρες έτσι να ξεκουραστούμε. Το ρεπορτάζ βέβαια δεν σταματάει, που βλέπεις, το ρόστερ συμπληρώνεται. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε. Απλά σήμερα εκπομπή δεν θα έχουμε, αλλά την επόμενη Δευτέρα κανονικά εκεί το πρίμο ανάλυσης.
Ωραία.
Θα είναι στο κόστο του.
Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση όσο μπορείς. Γιατί όπως παραδέχτηκε ο Αλέξης, το ρεπορτάζ δεν σταματά ποτέ, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Είπαμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την απόκτηση του James Dzeko. Ο 28χρονος διεθνής Αυστραλός μέσος που γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1992 στη Βιέννη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας, αναφέρει η ανακοίνωση. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του εκπροσώπου του Αυστραλού ποδοσφαιριστή στον τύπο εκεί της Αυστραλίας που λέει ότι υπήρχαν και άλλες προτάσεις και άλλες ευκαιρίες που είχε ο παίκτης σε Πορτογαλία και Αγγλία. Τις σκεφτόμασταν, είπε, αλλά όταν εμφανίστηκε ο Άρης και μας ανέλησε το project, ο James Dzeko δεν είχε μυαλό για κάτι άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή της καριέρας του. Ήδη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με μία ανάρτησή του στο social media δηλώνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για αυτή τη νέα του περιπέτεια με τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα τον James Dzeko και έφερε στην Θεσσαλονίκη και τον Κροάτη, τον Ντάτκοβιτς, ο οποίος περνά από ιατρικές εξετάσεις και λογικά θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων πριν ανέβει και αυτός στο Βέρμιο εκεί όπου ο Άρης προετοιμάζεται και όπως μας είπε και ο Αλέξης Αβόπουλος δοκιμάζει και ένα σχήμα με 4-3-3, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σχήμα ιδίως για ομάδες που θέλουν να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία για την ανανέωση των διαρκείας στους περισσινούς κατόχους. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούν και νέοι κάτοχοι να εξασφαλίζουν τα εισιτήριά τους. Παράταση ως τις 24 Αυγούστου θα έχουν οι περισσινοί κάτοχοι, οι παλιοί κάτοχοι, για να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Είναι περισσότερο κινήσεις στήριξης από τους φιλάθλους προς τις ομάδες τους οι αγορές αυτό το καλοκαίρι εισιτήριων διαρκείας στο ποδόσφαιρο του Άρη, στο μπάσκετ του Ηρακλή και των άλλων ομάδων, παρά έτσι μια εξασφάλιση της θέσης στο γήπεδο, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα επιτραπεί η παρουσία του κόσμου. Ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί θα σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει και αυτός ο εφιάλτης, η πανδημία με τον κορονοϊό και θα μπορούν να γίνουν τα παιχνίδια με κόσμο στις εξέδρες, γιατί από ό,τι βλέπετε και στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ κρύο πράγμα το να παίζουν ποδόσφαιρο σε άδειο γήπεδο και αντιλαμβάνονται όλοι ότι η παρουσία του κόσμου είναι απαραίτητη γιατί δίνει άλλη ομορφιά σε όλο το παιχνίδι. Μια που αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να πούμε ότι σήμερα στις 10 ξεκινά το παιχνίδι για το Europa League Ίντερ Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου ήδη έχει εξασφαλίσει θέση στον τελικό η Σεβίλη, η οποία κέρδισε χθες 2-1 τη Manchester United, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν πολύ νωρίς στο 9 του παιχνιδιού με 1-0. Ο Σούσο ισοφάρισε στο 26 και ο Ντε Γιόνγκ σε μια φάση που η άμυνα της Manchester United κοιμήθηκε και μάλιστα φάνηκε από την κάμερα ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είχε ένα επεισόδιο φραστικό με τον αμυντικό, με τον συμπαίκτη του, τον Σουηδό, τον Λίντελοφ. Βέβαια μετά το παιχνίδι είπαν και οι δύο ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Έτσι λοιπόν η Σεβίλια πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, θα διεκδικήσει για μία ακόμη φορά το Europa League, το έχει πάρει αρκετές φορές και περιμένει σήμερα να μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Ίντερ Σαχτάρ Ντόνεσκ, με τους Ιταλούς να είναι θεωρητικά το φαβορί, αλλά τη Σαχτάρ Ντόνεσκ να δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Ημιτελικά έφτασε και το φετινό Champions League και μάλιστα το τρόπαιο φέτος το διεκδικούν δύο γερμανικές ομάδες και δύο γαλλικές. Λιψία Paris Saint-Germain είναι το ένα ζευγάρι στα ημιτελικά, Lyon Bayern Μονάχου είναι το άλλο ζευγάρι. Bayern Μονάχου συνέτρεψε, όπως είπαμε και πριν, 8-2 την Μπαρτσελώνα και την αναγκάζει σε εκαθαρίσεις στο ρόστερ, ενώ η Lyon έκανε την έκπληξη κατά την άποψή μου, επικρατώντας με 3-1 της Manchester City. Με τον Κορνέ προηγήθηκαν οι Γάλλοι στο 24, ο De Bruyne ισοφάρισε στο 69, δύο γκολ του Ντεμπελέ στο 79 και στο 87 έδωσαν την νίκη στους Γάλλους. Πριν όμως γίνει το 3-1, ο Στέρλινγκ έχασε μια απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, μια ευκαιρία από αυτές που επιβεβαιώνουν τον κανόνα που λέει ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα μπορεί να χαθούν, γιατί είναι μόνος του μπροστά στην ανοιχτή εστία και στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Στέρλινγκ, ο οποίος είχε συνεχόμενο σκοράρισμα εδώ και πολλά πολλά παιχνίδια. Είμαστε λίγο πριν τις 4:20. Θα πάμε να κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ, τον ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αλλά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr, το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, έχουμε πιστέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5. Στο πρώτο κομμάτι εξαντλήσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Βέβαια προκύπτουν και κάποια νέα πράγματα σε αυτό, όπως και την πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη, την ώρα που υπάρχει έντονη φημολογία στην Ιταλία, ότι η Κροτών ετοιμάζει πρόταση για τον Ομάρ Ελκαντουρί, ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του και έχει απορρίψει μια πρόταση για τον Μαροκινό που έχει έρθει από την Αίγυπτο. Βέβαια, διαφορετικό πράγμα είναι η Αίγυπτος και διαφορετικό πράγμα είναι το καμπιονάτο, για το οποίο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει. Θα μείνουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, αλλά θα πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αλλά θα πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Θα καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τον κύριο Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ξεκινάτε σιγά σιγά προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και στις γυναίκες. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κάνουν οι κοπέλες εργομετρικά.
Σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη συγκέντρωση σε φυσική παρουσία με την ομάδα στις 5 η ώρα στα γραφεία στην Τούμπα.
Ναι.
Όπου σαν πρώτη συγκέντρωση θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μας, και εμείς και οι παίκτριες, σε αυτή την περίοδο λόγω της κατάστασης του COVID.
Ναι.
Αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με διάφορες εξετάσεις, τεστ που πρέπει να γίνουν για τις συμμετοχές προπονήσεις. Τρίτη, Τετάρτη οι παίκτες θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις με τον εργοφυσιολόγο τον κύριο Ζιώγα.
Ναι.
Και λογικά προς το τέλος της εβδομάδας ή την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, μόλις πάρουμε το OK από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας στη Μεσήμβρη.
Εννοείται από το OK από τους γιατρούς θα περάσουν από τεστ για κορονοϊό και κοπέλες, έτσι, όπως όλα...
Κανονικά, αυτά που ισχύουν, ό,τι ισχύει στο ανδρικό ποδόσφαιρο, ισχύει και στο ποδόσφαιρο γυναικών.
Ναι.
Οπότε και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Πόσο σας έχει επηρεάσει αυτή η πανδημία στο ποδόσφαιρο, η σεζόν τελείωσε κανονικά?
Η περσινή σεζόν διεκόπηκε μέσα Μαρτίου, όπως όλα τα πρωταθλήματα.
Ναι.
Το πρωτάθλημα έληξε με την βαθμολογία που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Η ομάδα ήταν πρώτη, κατοχυρώθηκε το πρωτάθλημα και συμμετοχή στο επόμενο Champions League. Σίγουρα όταν είμαστε εκτός αγωνιστικών χώρων για 5-6 μήνες, δημιουργείται πρόβλημα.
Ναι.
Η αποχή είναι μεγάλη. Από εκεί και πέρα... προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τις αθλήτρες σε ένα ικανοποιητικό, να το πω, επίπεδο, από την άποψη ότι υπήρχε επικοινωνία και κάθε μία ακολουθεί το ατομικό της πρόγραμμα.
Ναι.
Κάτι τέτοιο βέβαια θα το δούμε και αύριο μεθαύριο στις εργομετρικές. Ένας λόγος που γίνεται είναι και αυτός. Έχουμε μπροστά μας 5-6 εβδομάδες να ετοιμαστούμε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Champions League. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι κρίσιμη,
ναι,
και λόγω της αποχής και λόγω της αποχαιότητας που υπάρχει. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας τόσο το δυνατόν καλύτερα να κάνουμε τη δουλειά μας,
ναι,
να προπονηθούμε και να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην πρεμιέρα.
Ο ΠΑΟΚ έχει εγκαθιδρύσει μια κυριαρχία στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια. Πάντοτε νομίζω ότι ο στόχος είναι να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Πείτε μας λίγο για αυτό το πρόγραμμα που έχετε στο Champions League.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία 15ετία είναι κυρίαρχος. Από εκεί και πέρα, από την περσινή χρονιά κιόλας που ήρθα στην ομάδα, θέσαμε σαν στόχο να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ναι.
Βέβαια αυτό σε μεγάλο ποσοστό εξαρτάται και από το ελληνικό πρωτάθλημα και από τον μπάτζετ που θα έχει η ομάδα.
Ναι.
Νομίζω ότι πέρσι κάναμε τα πρώτα βήματα, ούτως ώστε σιγά σιγά η ομάδα να αρχίσει να δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα.
Ναι.
Και οι παίκτες να αποκτήσουν επαγγελματική νοοτροπία. Είμαι ευχαριστημένος από την περσινή χρονιά, έστω και τη μισή περσινή χρονιά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα φέτος καταφέρσαμε να διατηρήσουμε τον κορμό της περσινής ομάδας. Και θέλουμε, αν τα καταφέρουμε, να κάνουμε μία-δύο ποιοτικές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις, ούτως ώστε να φανούμε πιο έτοιμοι σε σχέση με πέρσι και να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την πρόκλησή μας στους 32 της Ευρώπης.
Ξέρουμε αντιπάλους ή περιμένουμε
αντιπάλους, κλήρωση? Αντιπάλους περιμένουμε. Ήταν να γίνει η κλήρωση του Champions League αυτήν την εβδομάδα.
Ναι.
Αναβλήθηκε και πήγε πίσω. Είμαστε αναμονή. Ναι. Η αλήθεια είναι, για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί ίσως με το ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι τόσο οικείος όπως των ανδρών.
Αλίμονο.
Τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας είναι διαφορετικά σε σχέση με προηγουμένες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, ακόμα και το Βέλγιο, οι σκανδιναβικές χώρες. Mm. Οπότε σε μεγάλο ποσοστό η επιτυχία μας εξαρτάται και από μια ευνοϊκή κλήρωση.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να φτάσει στο σημείο να γίνει επαγγελματικό.
Είναι μεγάλη ψαλίδα με τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, του ΠΑΟΚ, όχι γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου?
Κοιτάξτε να δείτε, η ψαλίδα είναι μεγάλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας αθλητής ασχολείται καθαρά επαγγελματικά με ένα αγώνισμα, τότε έχει την προσοχή του στο αγώνισμα αυτό. Όταν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστρες, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, ψάχνουν να βρουν και τρόπο επιβίωσης,
ναι,
και αναγκάζονται να κάνουν και κάποιο επάγγελμα παράλληλα, τότε κατευθείαν πηγαίνουμε σε αεραστεχνικό ή σε μη επαγγελματικό επίπεδο.
Ναι.
Οι απαιτήσεις δεν μπορούν να είναι αυτές που έχουμε να κάνουμε ένα επαγγελματία. Εμείς στον ΠΑΟΚ βέβαια προσπαθούμε κάθε χρόνο αυτό να το βελτιώνουμε και να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια και οικονομικά και υλικά στις παίκτριές μας, ούτως ώστε να αισθάνονται και να γίνουν σιγά σιγά επαγγελματίες.
Αυτό είναι αρκετά δύσκολο και το είπατε πριν, ότι προσπαθείτε να λειτουργούν με επαγγελματικά επίπεδα κοπέλες οι οποίες και εσείς παραδέχεστε ότι πρέπει να βρουν και να βιοπορίζονται και να κάνουν και άλλες δουλειές.
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Στην πλειοψηφία των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο επίπεδο.
Ναι. Και αυτό είναι και δύσκολο για να μπορείτε να διακριθείτε και στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχει.
Είναι και δύσκολο γιατί ο συναγωνισμός δεν είναι μεγάλος. Αν εξαιρέσει 2-3 παιχνίδια τη σεζόν, όλα τα υπόλοιπα είναι χαμηλότερο επίπεδο.
Οι προπονήσεις είπατε θα ξεκινήσουν τη νέα μεσήμβρια στις εγκαταστάσεις εκεί της ΠΑΕ.
Εκεί η ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα πάμε στην τρίτη σεζόν, γυμνάζεται κανονικά στη νέα μεσήμβρια.
Εκεί,
ναι, ναι, κανονικά. Έτσι, η ΠΑΕ έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Είναι η αλήθεια. Μας ενισχύει όσο μπορεί και σε υλικό και σε οικονομικές απολαβές. Να τονίσω ότι φέτος για πρώτη φορά με τη συνεργασία της διοίκησης του Ερασιτέχνη μας δίνει εντός αγωγικών το δικαίωμα η ΠΑΕ να πάμε και να κάνουμε εργομετρικά ακριβώς τις ίδιες εργομετρικές εξετάσεις που κάνει και ο άντρας ποδοσφαιριστής. Ναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνετε ότι κάποιες βάσεις σαν ομάδα τους έχουμε βάλει ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε επίπεδο και να πάμε σε πιο επαγγελματικό.
Αυτό βέβαια,
για να μην κρυβόμαστε, ναι, σε αυτό το δάχτυλό μας, θα γίνει ουσιαστικά όταν αλλάξει η νομοθεσία.
Όταν θα γίνει καθαρά επαγγελματικό και το γυναικείο ποδόσφαιρο, το λέτε, έτσι. Ναι. Αυτό ως οδηγία, ναι, από την UEFA υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα, έτσι.
Υπάρχει πολλά χρόνια τώρα, τουλάχιστον εγώ είμαι από το 2015 στο χώρο, γιατί ήμουν και σε άλλη γυναική ομάδα προπονητής. Υπήρχε ήδη αυτή η οδηγία και τότε. Απλά, ξέρετε, σε όλους τους νόμους υπάρχουν και παραθυράκια.
Εντάξει, ναι.
Αλλά θεωρώ ότι
θα γίνει νομοτελειακά κάποια
στιγμή.
Θα γίνει
την επόμενη χρονιά, θα γίνει. Φέτος μας πήγε, οι πληροφορίες μου λένε ότι μας πήγε πίσω λίγο ο κορονοϊός.
Ναι.
Η κατάσταση αυτή, θεωρώ του χρόνου θα γίνει. Και εμείς σαν ΠΑΟΚ θέλουμε να είμαστε αυτό το προβάδισμα που έχουμε να το διατηρήσουμε και να το αυξήσουμε.
Όταν μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο, λέμε ότι θα ενταχθεί στην ΠΑΕ και το γενικό ποδόσφαιρο.
Στην ΠΑΕ κανονικά, σαν τμήμα.
Ναι.
Κανονικά.
Ωραία. Με το καλό. Με το καλό.
Να είστε καλά.
Τη συνταγή την έχετε για τις επιτυχίες. Εντάξει. Καλή προσπάθεια στην Ευρώπη και φέτος σας έχουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσάς. Ήταν ο Σπύρος Φιλίππου, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, η οποία ξεκινά σήμερα, έχει την πρώτη συγκέντρωση, με τον κορονοϊό να έχει όπως είναι λογικό και όπως συμβαίνει και σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα αθλήματα, επηρεάζει πάρα πολύ την προσπάθεια και εκεί των κοριτσιών. Όμως, να σας είπα, κύριος Φιλίππου, η πρώτη συγκέντρωση θα αφορά τις οδηγίες που θα δοθούν στις αθλήτριες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και είναι φυσικό και φυσικά και λογικά οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν αφού προκύψουν τα αποτελέσματα από τα τεστ ανίχνευσης για COVID-19 που θα κάνουν και οι αθλήτριες ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Γιατί χωρίς τα αποτελέσματα αυτά και με την κατάσταση η οποία επιδεινώνεται συνεχώς, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις. Να βάλουμε μια παρένθεση στα του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή το πρόγραμμα των αγώνων των φιλικών προετοιμασίας. Ο μπασκετικός Ηρακλής από την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσει προπονήσεις και ανακοίνωσε σήμερα και το πρόγραμμα των φιλικών που θα ξεκινήσουν από τις 22 Αυγούστου, από αυτό το Σάββατο, με αντίπαλο την ΑΕΚ στα Ιωάννινα. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει το νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων στις 22 του μήνα φιλικό με την ΑΕΚ και στη συνέχεια ο Ηρακλής στις 29 του μήνα θα αντιμετωπίσει στις 29 του μήνα αντιμετωπίζει ένα φιλικό έτσι 28 του μήνα με την Γέφυρα, μια ομάδα έτσι περισσότερο ξεμούδιασμα θα είναι αυτό. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει και πάλι στα Γιάννενα τον Παναθηναϊκό. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ολυμπιακό. Και την επόμενη μέρα, 8 Σεπτεμβρίου, θα δώσει τεστ προετοιμασίας με αντίπαλο το Περιστέρι στην Αθήνα. Τα σημαντικά φιλικά λοιπόν του Ηρακλή στο μπάσκετ είναι στα Γιάννενα με την ΑΕΚ στις 22 του μήνα, το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, στις 4 Σεπτέμβρη και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο των Ιωαννίνων αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, στις 7 Σεπτεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και την επόμενη 8 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι την τοπική ομάδα η οποία είναι δυνατή στο μπάσκετ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει ο Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, ξεκινούν τα φιλικά των Κιανόλευκων που έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας και έχουν να δώσουν και παιχνίδια για το Champions League στο μπάσκετ φέτος και γι' αυτό ξεκινούν νωρίτερα από τις υπόλοιπες ομάδες. Από το ερχόμενο Σάββατο, 22 του μήνα, με αντίπαλο την ΑΕΚ. Η Μπαρτσελώνα κλείνει προπονητή στο ποδόσφαιρο. Συζητούσαμε πριν και για την πρόταση που έκανε ο Άγιας για την απόκτηση του Λουίς Σουάρες και ο νέος προπονητής της Μπαρτσελώνα θα είναι ο Ρόναλντ Κούμαν. Ο Κούμαν που έχει και την εθνική Ολλανδίας. Λογικά θα εγκαταλείψει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού των Οράνια και θα αναλάβει την Μπαρτσελώνα. Ο Κούμαν θα είναι ο νέος προπονητής και φαίνεται ότι θα μπει σε διαδικασία μεγάλων εκαθαρίσεων η ομάδα της Καταλωνίας. Λέγαμε για τις κινήσεις που κάνει η Μπεσίκτας για την ενίσχυσή της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στους στόχους που μπορεί να έχει η Μπεσίκτας και με επιθυμία του προπονητή της του Γιαλτσίν είναι και ο Μάρκο Λιβάγια της ΑΕΚ. Ο Λιβάγια, ο οποίος φαίνεται να είναι μήλο της έδωσης για αρκετές τουρκικές ομάδες, για τη Φενέρμπαχτσε, για την Τραμπζουσπορ, τώρα φαίνεται να απασχολεί και την Μπεσίκτας. Λέτε να το δούμε αντίπαλο του ΠΑΟΚ, του Μάρκο Λιβάγια, γιατί όχι. Για τα ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, τα μεταγραφικά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε αργότερα με τον Δημήτρη Τιχάλα. Είπαμε για το πρόγραμμα των φιλικών που ανακοίνωσε ο Ηρακλής για την προετοιμασία του. Σιγά σιγά σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκαν, που συμφώνησαν να ενισχύσουν την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 5:20, είναι η ώρα να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Το Primo News, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει στο τελικό του στάδιο. Μείνετε εδώ προετοιμασμένοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η ενημέρωση και το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί και στη συνέχεια της εκπομπής. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και ακούτε Primo News. Επαναλαμβάνω, την πληροφορία προέκυψε πριν από λίγο και είναι ενδεικτική των προθέσεων του ΠΑΟΚ για την απόρριψη πρότασης που ήρθε τις προηγούμενες ημέρες από την Αίγυπτο για την παραχώρηση του Ομάρ Ελ Καντουρί, και μάλιστα την ώρα που στην Ιταλία δημοσιεύματα θέλουν την Κροτόνε να είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Μαροκινό μέσω του δικεφάλου, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Ζορβατζόγλου. Αυτή τη στιγμή στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Καντουρί είναι η βασική επιλογή, τους άλλους ψάχνουμε και λογικά δεν πρόκειται να γίνει μια τέτοιου είδους κίνηση. Πάμε στον Δημήτρη Τιχάλα, πάμε στην Αθήνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κληρώθηκαν, έγινε η κλήρωση για τα μπαράζ. Τα μπαράζ θα γίνουν Ξάνθια Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Σμύρνης καλύτερα.
Την κλήρωση δεν πρέπει να πήγε ούτε καν εκπρόσωπος ομάδας.
Δεν πήγαν, όχι. Δεν πήγαν. Δεν πήγε κανείς.
Και παίζει Ξάνθη γηπέδουχος πρώτη.
Και
Πολύ καλά, γιατί ναι, πότε τρέχει τίποτα. Ετοιμάζεται για το τελικό του κυπέλλου, ετοιμάζεται για τα παράζ.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα ετοιμαστεί για τα παιχνίδια της Εθνικής στο UEFA Nations League. Όλα αυτά είναι καλώ. Κάποια στιγμή θα ετοιμαστεί για τις εκλογές.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα παρουσιάσει και τον Gladbach.
Α, έχουμε και τον Gladbach. Τι κάνει αυτή η ψυχή.
Έχει απευθύνει ερώτημα στην Super League για τον αριθμό των αλλαγών που θα έχουμε την επόμενη σεζόν. Και είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, γιατί έχει δώσει το δικαίωμα η FIFA να αποφασίσουν οι λίγοι αν θα διατηρηθούν 5 αλλαγές.
Ναι.
Και περιμένει ο Άγγλος να ενημερωθεί για να έχει κατόπιν συζήτηση με τους διαιτητές και να διαμορφωθεί και σχετικά.
Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα πάμε με 5 αλλαγές και στη διάρκεια της σεζόν.
Είπαμε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε λίγας.
Ναι.
Δεν είναι υποχρεωτικό.
Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι λογικό σε έναν βαθμό, ρε φίλε. Προετοιμασίες κάνουν οι ομάδες σε πολύ μικρούς χρόνους. Έχουν οι παίκτες, έχουν κάνει μία σεζόν 12 μηνών σχεδόν. Δεν πρέπει να δίνεται
14.
Εντάξει. Εντάξει.
Αυτοί που παίζουν ακόμη και τώρα είναι 14. Θα πει κάποιος, εντάξει, οι μεγάλες ομάδες δεν ξεκίνησαν τόσο αργά, αλλά για παράδειγμα οι ελληνικές ομάδες τέλει μέσα Ιουνίου είχαν ξεκινήσει προετοιμασία.
Νομίζω ότι πρέπει να περάσει αυτό το...
λογικά και εγώ πιστεύω θα περάσει. Λογικά, αλλά Super League είναι αυτή. Να δούμε.
Ναι. Τι κάνουμε.
Τώρα εκεί πέρα πολύ μεταγραφικά, ονόματα, αφήξεις.
Δώσε πράγμα στο λαό.
Κολέμπας περιμένουμε να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Στο βράδυ.
Πόσο χρόνο είναι.
Τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει.
Πόσο χρόνο είναι ο Κολέμπας.
36.
Έπαιζε, είχε παιχνίδια. Την προηγούμενη σεζόν.
Μέχρι την καραντίνα είχε στη Watford. Η αλήθεια είναι ότι μετά το κορονοϊό δεν πήρε και πολύ χρόνο, γιατί ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια βασικός-βασικός, αλλά είχε αρκετές συμμετοχές. Βέβαια, οι δύο πρώτες υπολογίσεις του Ολυμπιακού για Ντιομάρ και Τσιμίκα είναι ο 35χρονος Ραφίνια και ο 36χρονος Χολέμπας. Εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός.
Έλα μόλις σιγά τον προβληματισμό. Έλα.
36 είναι ο Βαλμποενά.
Εντάξει.
34 ο Ελαραμπή.
Και οι τρεις έναν αιώνα κάνουν. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Κακός ήταν ο Βαλμποενά στα 36 του Ρεφίλε.
Μισό λεπτό. Δεν βγαίνουν όμως όλοι οι Βαλμποενά.
Εντάξει.
Προφανέστατα και εγώ το έχω χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Βαλμποενά.
Ναι.
Δεν βγαίνουν όμως όλοι οι Βαλμποενά. Ο Ραφίλια έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τη Φλαμέκο.
Γιατί να μην κάνει μια ακόμα δηλαδή.
Εντάξει. Και γιατί να κάνει. Αντιστρέφω το ερώτημα. Όσο σίγουρη είναι η απάντηση στο γιατί να μην κάνει, το άλλο το σίγουρο είναι στο γιατί να κάνει. Γιατί ξέρει πως θα δέσει ένας παίχτης. Έχουν έρθει παιχταράδες ή παιχταράδες και δεν έχουν πιάσει. Απλά όταν φεύγει ο Κουστριάκος.
Ο Κολέμπας είναι... έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ αθλητικός ποδοσφαιριστής.
Δεν το συζητάμε. Και ένα χρόνο στη Ρώμα και 5 χρόνια στην Βότσφορντ είχε πολύ μεγάλες. Κατάγραψε πολλές συμμετοχές. Mm. Ούτε αμφισβητώ την αξία του ενός ούτε του άλλου. Απλά λέω ότι έφυγε ο 23χρονος Τσιμίκας και ο 28χρονος ο Μάρκη, ο Ολυμπιακός παίρνει έναν 36χρονο και έναν 35χρονο. Όσο να είναι, υπάρχει μια προσπάθεια λίγο να γίνει η λογική του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, αν προχωρήσει και σε 2-3 άλλες κινήσεις έμπειρων παιχτών, πάει να φτιάξει μια ομάδα fast track, μια ομάδα μιας χρήσης.
Για μια σεζόν, ναι.
Ναι, για μια σεζόν, η οποία είναι η σεζόν του μεγάλου ερωτηματικού, γιατί έχει προηγηθεί ο κορονοϊός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε ουσιαστικά στην αρχή της νέας σεζόν τα τελειώματα της προηγούμενης, μια μεταγραφική περίοδος που όλοι ψάχνονται. Οπότε από αυτήν την άποψη, ναι, μπορεί να δοθεί μια λογική απάντηση. Θα δούμε όμως και τις υπόλοιπες κινήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά το ζήτημα
το είναι. ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, τον Ιβο.
Πού είναι αυτός?
Από το πράσινο. Στη Φενέρμπαχτσέ είναι.
Επέστρεψε στην Τουρκία. Έκανε τίποτα.
4 γκολ, 6 ασίστ ή 6 γκολ, 4 ασίστ. Το ανάποδο. Θα σε γελάσω. Δανεικός από την Αλ-Ιτιχάδ. Το ζήτημα είναι το συμβόλαιο του Ροντρίγκες, ο οποίος παίρνει πολλά λεφτά από την Αλ-Ιτιχάδ. Προφανέστατα οι Σαουδάραβες ψάχνουν να βρουν ομάδα για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος, το μισό. Η Φενέρμπαχτσέ δεν θέλει να το κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια που προφανέστατα θα θέλει η Αλ-Ιτιχάδ για να ξεφορτωθεί έτσι ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου του Ροντρίγκες.
Να ξεφορτωθεί είναι και διφορούμενη έννοια, γιατί μπορεί να ζητήσει και νίκιο. όχι μόνο την κάλυψη του συμβολέου του. Οι Άραβες φαίνεται ότι είναι ανοιχτοί έτσι με τα λεφτά, αλλά στο τέλος.
Αν έχει ο Ροντρίγκες ένα συμβόλαιο τύπου Πρίγιοβιτς, ναι. Ας πούμε ο Πρίγιοβιτς ήταν 5, ας πούμε ότι είναι στα 4 αυτός.
Και ο Πρίγιοβιτς πήγαινε για δανεισμό στην Τουρκία και ζητούσαν νίκιο οι Άραβες, γι' αυτό δεν προχώρησε.
Όταν θα είναι να τους μείνει αμανάτη όμως και ο ένας και ο άλλος, νομίζω ότι δεν θα ζητάνε νίκιο, θα ζητάνε απλά να καλύψουν ένα μέρος του συμβόλαιου.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ τι κάνουνε, πάει ο Λιβάγια.
Δεν σ' άκουσα, Σάββα μου ξαναπεστώ.
Πηγαίνει στην Μπεσίκτα, στο Λιβάγια, κάτι τέτοιο.
Καλά, από ό,τι κατάλαβα, ένα όνομα που γράφεται στην Τουρκία για μια ομάδα, μετά από λίγο κάνει γύρα και στις άλλες δύο-τρεις μεγάλες.
Σωστό είναι και αυτό.
Γράφηκε στη Φενέρ, πήγε στην Μπεσίκτα, σε λίγο θα εμφανιστεί η Γαλατά.
Και όταν τον πάρει μία από όλες, θα λέει, το πήρε από τα χέρια της άλλης, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Ναι, αυτό όμως ξέρεις σημαίνει ότι προτείνεται σε όλους.
Προφανέστατα, οι μάνατζερ δεν έχουν κανένα θέμα να το προτείνουν και στην. Ο Ραχούλας, εκεί να πάρουν λεφτά γιατί την προμηθεία τους θέλουν να πάρουν. Οπότε είτε Μπεσίκτας, είτε Φενέρ, είτε Γαλατά, δεν έχει καμία ιδιαίτερη προτίμηση ο μάνατζερ, αρκεί να δοθούν τα λεφτά και να γίνει δουλειά. Θυμίζω ότι η Φενέρ ήταν αυτή στο τέλος της περασμένης εβδομάδας που θεωρητικά έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είτε ζήτησε 12 ΙΑ, είτε πρώτη 12 Φενέρ, που δεν νομίζω να ισχύει το πρώτο. Το θέμα αφέθηκε και τώρα εμφανίζεται Μπεσίκτας. Προσωπικά νομίζω ότι περισσότερο είναι φαντασίωση των Τούρκων. Αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, εννοείται ότι η ΑΕΚ τον δίνει. Απλά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αυτά τα λεφτά, ειδικά από τη Φενέρ. Τώρα η Μπεσίκτας είναι σε άλλο προβληματική κατάσταση. Ψάχνει και αυτή να αγωνίζει να κάνει μεταγραφές. Παίρνει τον Μενσά που είχε εμφανιστεί ως στόχος του ΠΑΟΚ πριν κανένα μήνα. Δεν ξέρω αν τον πήρε ήδη.
Ναι.
Και δύσκολα νομίζω θα προχωρήσει του Λιβάγια.
Ναι.
Τώρα η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για στόπερ. Φάνηκε αυτός ο Τινίσιος ο Χνίδη, αν προφέρω σωστά το όνομα.
Γι' αυτόν που λένε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 700.000 και απορρίφθηκε.
Σε αυτόν που λένε.
Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 700.000. Ο ΠΑΟΚ που έχει εντάξει. 6 κεντρικούς αμυντικούς έψαξε άλλον έναν.
Να τους κάνει 7.
Ναι.
Σύμφωνα τώρα, αυτό που προσπαθούν όλοι να παρουσιάσουν είναι ότι εφόσον βαγίσει οριστικά του Βράνης, η ΑΕΚ έχει εναλλακτικές και καλύπτουν έτσι λίγο τον Ηλιαίδητς. Ωστόσο, είμαστε 17 Αυγούστου, ο Βράνης έχει φύγει από τις 20 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν περάσει 40 μέρες και η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει βρει κεντρικό αμυντικό. Ναι. Και εξακολουθεί να ψάχνεται και γενικά ψάχνεται στις μεταγραφές και υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχουν έτσι ερωτηματικά για το πώς ακριβώς θα κινηθεί. Στον Παναθηναϊκό κόπηκε ο Περέα ο Κολομβιανός που είχε έρθει στο Σούπερ Ταλέντο από την Νάπολη.
Σωστό.
Και αλήθεια είναι ότι 2-3 εμφανίσεις έτσι που έκανε δημιούργησαν κάποιες προσδοκίες, ωστόσο εντάξει, περισσότερο το μαλλί του και οι πανηγυρισμοί του έμειναν όταν έβαλε.
Έλα ρε, δεν έκανε κάτι κριτική είναι αυτή, ρε, για τον κόσμο.
Δεν έκανε κάτι το δίδυμο.
Χίλιες
φορές να προχωρηθεί σε έναν πιτσιρικά που να αξίζει από την ομάδα, ναι, που φάνηκε ο Παναθηναϊκός ότι έχει 3-4 παιδιά, παρά να δίνεις τώρα και 10 δραχμές για αυτόν τον πιτσιρικά Κολομβιανό. Αν ήταν, θα τον είχε κράτησει Νάπολη. Για το Θεό.
Σωστό και αυτό.
Φαίνεται ο Παναθηναϊκός πάντως έχει φτάσει στον αριθμό 10 τους παίχτες που δεν τους υπολογίζει και οι οποίοι πρέπει να βρουν ομάδα. Γιατί αν δεν βρουν ομάδα, υπάρχει θέμα γιατί θα δείχνουν την τζάμπα λεφτά. Ναι. Και δεν υπηρεσεύουν τα λεφτά στον Παναθηναϊκό.
Και αυτό όμως πώς γίνεται, εσύ, δεν υπάρχει στρατηγική από τη διοίκηση. Έφερε νέο τεχνικό διευθυντή, έφερε νέο προπονητή. Και βγάζει στον πάγο 10 ποδοσφαιριστές χωρίς να είναι σίγουρο ότι μπορεί να λύσει τα συμβόλαιά τους ανέμακτα.
Εδώ υπάρχει και εδώ υπάρχει μάλλον καθυστέρηση, ειδικά στις περιπτώσεις του Κολοβού και του Κολοβέτσιου. Υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το Κολοβέτσιο δεν τον περίμενε κανείς. Για να πούμε την αλήθεια, αν το Κολοβός ήρθε ως στοίχημα, τραυματίστηκε, δεν άρπαξε την ευκαιρία, δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Του Κολοβού πάντως, του Κολοβέτσιου πάντως προκαλεί μεγάλη απορία το γεγονός, ειδικά μετά την εικόνα που έδειξε στα play-off. Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια και λες πω τι αποσφαίρεσε αμυντικός είναι, αλλά έδεσε καλά με τον Σέγκεφελντ. Και γιατί να ψάχνεις να βρεις κάποιον αφού έχεις έτοιμη μια έμπειρη λύση που ξέρει και τα αποδυτήρια, ξέρει και την ομάδα.
Ναι.
Ο Πογιάτος δεν του κάνει, μέχρι στιγμής αντικαταστάτης δεν έχει έρθει. κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένας προβληματισμός και για την εικόνα που δείχνει ο Μαυρομάτης που ήρθε από τον δανεισμό του στη Δανία. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα για να λύσει και περιμένει βέβαια τον Φακού, τον Σάντσες, τον Αργεντίνο, δεξιόπιστο φύλακα, ο οποίος στα 28 του έρχεται για να καλύψει το κενό του Γιώχανσον.
Δημήτρη, με αυτή την περιβόητη αναδιάρθρωση, τι γίνεται,
Ποια αναδιάρθρωση?
Για τη Β' για κάτω, τη Super League 2 και κάτω. Την Τετάρτη είναι να γίνει εκτελεστική επιτροπή με θέμα αυτό, ε.
Εντάξει. Η Super League 2 από τη στιγμή που αποφάσισε να τελειώσει το πρωτάθλημα της έτσι όπως το αποφάσισε, λογικό ήταν να μπει ουραγός στις εξελίξεις. Τώρα, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις. Μέχρι την Τετάρτη που είναι να γίνει η εκτελεστική, αυτά που λέμε σήμερα μπορούμε να έχουν αλλάξει 150.000 φορές.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Φαίνεται ότι θα προκύψουν ζητήματα και υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Γενικά τα εξαγωνιστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν, όχι ότι σταματάνε εφόσον ξεκινήσει, πάντα θα έχουμε να ασχολούμαστε με διάφορα τέτοια θέματα.
Ωραία, Δημήτρη.
Θυμίζω ότι είναι η κρεμότητα των τηλεοπτικών, στη Super League 1.
Πάντα, να δούμε πώς θα...
Περιμένει, δημιουργήσει. Πάντα περιμένει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τιχάλα για το ρεπορτάζ από την πρωτεύουσα. Φαντάζομαι ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε θα ενημερώσει τους ακροατές του radioprimo.gr. Όπως είναι φυσικό στην προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού χρησιμοποιούνται και αθλητές, έχει ενδιαφέρον το τελευταίο, το νέο διαφημιστικό σποτ που απευθύνεται κυρίως στους νέους και έχει ως πρωταγωνιστή τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον αθλητή του τένις. Μπορούμε να το ακούσουμε?
Κανένα μας βήμα δεν είναι πραγματικά ανέμελο αυτό το καλοκαίρι. Γιατί επιστρέφοντας από τις διακοπές μας, κάθε βήμα δικό σου, δικό μου, κάθε νέο, μας φέρνει πιο κοντά στους γονείς μας και στους παππούδες μας. Και όσους αγαπάμε μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι από εμάς στον κορονοϊό. Γι' αυτό αγκάλιασε τα μέτρα προστασίας. Αγκάλιασε την υπευθυνότητα σε κάθε σου βήμα. Για να μπορέσουμε σύντομα ξανά να αγκαλιάσουμε όσους αγαπάμε όπως παλιά.
Δυσκολεύεται λίγο να τα πει ο Στέφανος Τσιπάς, αλλά νομίζω ότι ως πρόσωπο είναι ικανό να έχει αντίκτυπο. Κυρίως νέος, μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, έτσι, που έχει κάνει απίστευτα πράγματα σε πολύ νεαρή ηλικία. Να δούμε για το πόσο αντίκτυπο θα έχει, για το πώς θα κυλήσουν τα νέα μέτρα που είναι από σήμερα σε ισχύ. Ό,τι αφορά εδώ εμάς, έχει γίνει αυστηρή σύσταση όσοι επιστρέφουμε από την Καλκιδική να κινούμαστε με μάσκα όποτε έχουμε συναναστροφές με τους υπόλοιπους. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα για τα σχολεία και το πότε θα ανοίξουν. Πολλά ακούγονται, υπήρχε μια δήλωση σημερινή για 7 Σεπτεμβρίου, αλλά χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουν τα σχολεία. 7 Σεπτεμβρίου, σε 3 εβδομάδες, θα πρέπει να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα ακόμη Primo News, το πρώτο για αυτή την εβδομάδα, βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σάββας Τζιομπάνογλου. Εσείς θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr, καθώς έχετε πάρα πολλούς λόγους για να το κάνετε. Ακολουθεί μέχρι και τις 6 η εκπομπή Transfer Easy Talk με όλα τα μεταγραφικά κίνη και πολλά από το Besiktas, από το φλερ του Λιβάγια με τις τουρκικές ομάδες και τη Besiktas, από τον Ιμπίσεβιτς, από το Σταφυλίδη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σενάρια που είναι σε εξέλιξη, χωρίς να ξέρουμε πόσα από αυτά είναι σε πραγματική ισχύ. 6 με 8, Primo Bet με Μιχάλη Μουταφίδη. Υπάρχει σήμερα αυτός ο αγώνας για το Europa League, ο ημιτελικός. Ήδη στον τελικό βρίσκεται η Σεβίλη και περιμένει να μάθει αντίπαλο ανάμεσα στις Ίντερ και Σαχτάρ Ντόνεσκ. Ο ημιτελικός, ο νικητής αντιμετωπίζει τους Σεβιλιάνους στον τελικό του φετινό του Europa League. Υπάρχουν παιχνίδια και σε λίγες. Ένα παιχνίδι για την μεγάλη κατηγορία στην Νορβηγία. 4 παιχνίδια για τη μεγάλη κατηγορία στην Σουηδία, αλλά και άλλα μικρότερης έτσι σημαντικότητας πρωταθλήματα. Όσο υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν και ευκαιρίες, και αυτές τις βρίσκει και σας τις μεταφέρει ο Μιχάλης Μουταφίδης. 8 με 10 ράγκα παράγκα με τον κορυφαίο όλων Χρήστο Ραγκάτση. 10-12 νύχτα θα φύγουμε χωρίς Φωτιπλιάκο, αλλά Δημήτρη Τζορμπατζόγλου έχει υποσχεθεί καλή παρέα και πάντα στις επάλξεις. Και 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα Τζατζαράς by night. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε πολλούς λόγους να μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης στο radioprimo.gr. Primo News και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.